Kas siinä teille soitti kitaraa tamperelainen vapaamuusikko ja kitaristi Juha Venäläinen. Tämä sen sijaan on Totuusradio, ja tänä maanantaina suljemme ohjelmasarjastamme Matkoja utopiaan varsinaisten utopioiden osuuden kuuntelemalla J.K. Ihalaisen tulkinnan David Humein täydellisen valtion ideasta. Tämän jälkeen utopiaa seuraa keskustelu, jossa keskustelijoina ovat Mikko Lahtinen, Yrjö Kallinen ja Olli Herranen. Ennen utopiaan siirtymistä haluaisin muistuttaa teitä Totuusradion nettisivuista, joihin voitte käydä tutustumassa interweb-osoitteessa totuusradio.fi, siis totuusradio.fi. Ja koska tietysti Totuusradio on kaiken vaihtoehtoisen median puolella ja asialla, niin haluaisin vielä tuoda esille, että tänään on julkaistu uusi vaihtoehtoinen media netissä, nimittäin Ylioppilasteatterin tietotoimisto. Tätä sangen kiinnostavaa uutta mediaa voi käydä bongailemassa sivulta ytt.fi, siis Ylioppilasteatterin tietotoimisto, joka löytyy webbiosoitteesta ytt.fi. Siellä on sangen suotavaa, ehkä jopa lähestulkoon pakollista käydä. Mutta seuraavaksi annamme J.K. Ihalaisen johdattaa meidät täydelliseen valtioon.
David Hume, täydellisen valtion idea. Suomentaneet Petri Koikkalainen ja Tuukka Tomperi. Ketkään muut ihmiskunnan jäsenistä eivät ole niin turmiollisia kuin poliittiset visionäärit, silloin kun heillä on valtaa, eivätkä ketkään niin naurettavia kuin he, silloin kun valta puuttuu. Toisaalta taas viisas poliitikko on luonnollisista luonteen tyypeistä kaikkein hyödyllisin, silloin kun se yhdistyy auktoriteettiin ja kaikkein viattomin, eikä täysin hyödytönkään, edes valtaoikeuksista irrotettuna. Hallitusmuotoihin ei päde sama kuin ihmisen tuottamiin apuvälineisiin. Vanha konehan voidaan hylätä, jos keksimme toisen tarkemman ja paremman, ja koekäyttöjä voidaan suorittaa turvallisesti, vaikka onnistuminen olisikin epävarmaa. Vakiintuneella hallituksella on puolellaan ääretön etu juuri siksi, että se on vakiintunut, sillä ihmiskunnan enemmistöä hallitaan auktoriteetilla eikä järjellä, eikä auktoriteettia suoda millekään, millä ei ole pitkän ikänsä tuomaa suositusta puolellaan. Siksi viisaan vallankäyttäjän tapana ei voi koskaan olla tähän asiaan sekaantuminen tai kokeiluihin ryhtyminen vain omaksutun argumentin ja filosofian vuoksi. Hän kunnioittaa syvästi sitä, mihin aika on jättänyt jälkensä, ja vaikka hän saattaakin yrittää jotain uudistuksia yleisen hyvän vuoksi, hän silti mukauttaa uudet ajatuksensa mahdollisimman pitkälle entiseen rakenteeseen ja säilyttää kokonaisina valtion perustuksien tärkeimmät tukipilarit. Euroopan matemaatikot olivat hyvin yksimielisiä siitä, millainen laivan runkomalli soveltuu parhaiten purjehdukseen, ja Huygensin, joka lopulta kiistan ratkaisi, katsotaan aivan oikein hyödyntäneen niin oppineita kuin liike-elämääkin. Siitä huolimatta, että Kolumbus oli purjehtunut Amerikkaan ja Sir Francis Drake tehnyt matkan maailman ympäri ilman tuollaista keksintöä. On selvää, että myös jokin hallitusmuoto täytyy tunnustaa jotain toista selvästi täydellisemmäksi, riippumatta kyseessä olevien ihmisten tottumuksista ja luonteenlaadusta. Miksi me siis voisi tutkia, mikä niistä on kaikkein täydellisin, vaikka tavanomaiseen tapaan suunnittelemattomasti kokoon kyhätyt hallitukset näyttävät nekin palvelevan riittävän hyvin yhteiskunnan tarpeita, ja vaikka ei olekaan niin helppoa pystyttää uutta hallintojärjestelmää kuin rakentaa alus uusien piirustusten mukaan. Onhan kyseessä varmasti kaikkein arvokkain ajattelun aihe, mitä ihmisäly voi kohdata. Jos tämä kiista päättyisi viisaiden ja oppineiden yleismaailmalliseen yksimielisyyteen, niin kukapa tietää, ettei jonakin tulevana aikana tarjoutuisi mahdollisuutta palauttaa teoria käytäntöön, joko vanhojen hallitusten hajotessa tai ihmisten liittyessä yhteen muodostamaan uutta jossakin kaukaisessa maailmankolkassa. Olipa asia miten tahansa, on varmasti edullista tietää, mikä on lajissaan täydellisin, jotta voisimme yrittää tuoda kunkin todellisen perustuslain tai hallitusmuodon sitä niin lähelle kuin mahdollista, sellaisilla varovaisilla muutoksilla ja uudistuksilla, jotka eivät liiaksi häiritse yhteisöllistä kanssakäymistä. Käsillä olevassa esseessä en pyri kuin elvyttämään tämän aiheen, ja niinpä välitän tuntemukseni niin vähin sanoin kuin mahdollista. Otaksun, ettei pitkä tutkielma tässä kohden saisi hyväksyntää yleisöltä, joka on taipuvainen pitämään sellaisia yksityiskohtaisia selvityksiä sekä hyödyttöminä että houreellisina. Kaikki hallitussuunnitelmat, jotka edellyttävät ihmiskunnan tottumusten suurta uudistamista, ovat puhtaasti kuvitteellisia. Tämän luonteisia ovat Platonin valtio ja Sir Thomas Moren utopia. Oceana on tähän mennessä yleisölle tarjotuista valtion malleista ainoa käyttökelpoinen. Pääasialliset heikkoudet Oceanassa näyttävät olevan seuraavat. Ensiksi, siihen kuuluva virkakierto on haitallinen, koska se siirtää miehet tietyin aikavälein ulos julkisista viroista heidän ominaisuuksistaan riippumatta. Toiseksi, siihen kuuluva agraarian periaate on käytäntöön soveltumaton. Ihmiset oppisivat hyvin nopeasti antiikin Roomassa harjoitetun taidon, eli omaisuutensa kätkemisen, toisten ihmisten nimiin, ja lopulta väärinkäytöksistä tulisi niin tavallisia, ettei edes kuuliaisuuden vaikutelmaa pidettäisi yllä. Kolmanneksi, Oceana ei turvaa riittävästi takeita vapaudelle, eikä tarjoa tilaisuuksia epäkohtien oikaisemiselle. Senaatin tehtävänä on tehdä ehdotuksia, ja kansan on päätettävä suostumuksestaan. Tämä tarkoittaa, että senaatilla ei ole vain estävää valtaa kansaan nähden, vaan mitä merkittävämpää heidän estävä valtansa edeltää kansan äänivaltaa. Jos kuninkaan estävä valta Englannin perustuslaissa olisi samanluonteinen, ja hän voisi estää minkä tahansa lakiesityksen tulon parlamenttiin, olisi hän yksinvaltainen monarkki. Nyt kun hänen estävä valtansa seuraa kamarien äänestyksiä, sillä ei ole suurta merkitystä. Näin paljon on merkitystä sillä, miten sama asia sijoitetaan. Kun kansan tekemää lakiesitystä koskeva keskustelu on käyty parlamentissa, lakiesitys on saatettu kypsyyteen ja kaikki sen hyödyt ja haitat on punnittu ja tasapainotettu. Jos se tämän jälkeen tuodaan kuninkaallisen harkintaan, harvat ruhtinaat rohkenevat hylätä kansan yksimielisen tahdon. Mutta jos kuningas voisi murskata epämiellyttävän lakiesityksen heti alkuunsa, kuten oli laittaa jonkin aikaa skottilaisessa parlamentissa, Lords of the Articles-instituution vuoksi, ei brittiläisessä hallituksessa vallitsisi vallan tasapaino, eikä epäkohtia voitaisi koskaan korjata. Ja on varmaa, etteivät vallankäytön kohtuuttomuudet ilmene missään hallituksessa, niinkään uusien lakien säätämisessä kuin välinpitämättömyydessä korjata väärinkäytöksiä, joita vanhat lait jatkuvasti tekevät mahdolliseksi. Hallitus on usein palautettava, kuten Machiavelli sanoo, alkuperäisiin periaatteisiinsa. Vaikuttaa siis siltä, että koko Oseanan lainsäädäntövallan voi sanoa olevan senaatin hallussa. Tämän Harringtonkin myöntäisi olevan haitallinen hallitusmuoto, erityisesti sen jälkeen, kun Agrarian periaate on lakkautettu. Esitän seuraavassa hallitusmuodon, jolla en teoriassa kykene keksimään mitään merkittäviä vastaväitteitä. Jaettakoon Iso-Britannia ja Irlanti, tai mikä tahansa vastaavan laajuinen maa-alue, 100 piirikuntaan ja jokainen piirikunta 100 pitäjään, joita näin on kaikkiaan 10 000. Jos valtioksi ehdotetaan muodostettava maa, joka on alueeltaan suppeampi, voimme vähentää piirikuntien määrää, mutta ei koskaan alle 30. Jos se on alueeltaan suurempi, on parempi laajentaa pitäjiä tai lisätä niiden määrää piirikunnissa kuin kasvattaa piirikuntien määrää. Kokoontukoot kaikki vähintään 20 puntaa vuodessa ansaitsevat maaseudun vapaat tilalliset ja kaikki kaupunkien talolliset, joiden omaisuuden arvo on vähintään 500 puntaa vuosittain pitäjän kirkkoon, ja valitkoon lippuäänestyksillä keskuudestaan jonkin tilallisen, jota näin kutsumme piirikunnalliseksi edustajaksi. Kokoontukoot kaikki 100 piirikunnallista edustajaa 2 päivän kuluttua valinnastaan piirikunnan pääkaupunkiin, ja valitkoon keskuudestaan 10 piirikunnallista valtuutettua ja 1 senaattorin. Tällä tavoin koko valtiossa on 100 senaattoria, 1 100 piirikunnallista valtuutettua ja 10 000 piirikunnallista edustajaa, sillä Suomen jokaiselle senaattorille piirikunnallisen valtuutetun aseman, jokaiselle valtuutetulle piirikunnallisen edustajan aseman. Kokoontukoot senaattorit pääkaupunkiin ja varustettakoon heidät valtion kaikella toimeenpanovallalla, vallalla päättää sodasta ja rauhasta, vallalla antaa määräyksiä kenraaleille, amiraaleille ja suurlähettiläille, ja lyhyesti sanottuna kaikilla brittiläisen kuninkaan valtaoikeuksilla, hänen estävää valtaansa lukuun ottamatta. Kokoontukoot piirikunnalliset edustajat omissa piirikunnissaan, ja olkoon heidän hallussaan valtion kaikki lainsäädäntövalta. Asiat päätetään piirikuntien enemmistön mukaisesti, ja näiden jakautuessa tasan olkoon senaatilla ratkaiseva ääni. Jokaista uudesta laista tulee ensin käydä keskustelu senaatissa, ja vaikka se hylkäisikin lain, niin 10 senaattorin protestoidessa ja näin vaatiessa on se lähetettävä piirikuntiin. Senaatti voi halutessaan liittää lain kopioihin omat perustelunsa sen hyväksymiselle tai hylkäämiselle. Koska olisi vaivalloista koota yhteen kaikki piirikunnalliset edustajat jokaisen vähäpätöisen lain vuoksi, joka niin edellyttää, senaatti voi valita lähettääkö lain piirikunnalliselle valtuutetuille vai edustajille. Vaikka laki olisi ohjattu heille, valtuutetut voivat halutessaan kutsua koolle edustajat ja alistaa asian heidän päätäntövaltaansa. Ohjaisipa senaatti lain piirikunnallisille valtuutetuille tai edustajille, on sen kopio ja senaatin perustelut toimitettava jokaiselle edustajalle 8 päivää ennen kokoontumiselle sovittua päivämäärää, jotta he voivat harjoittaa sitä koskevaa harkintaa. Ja vaikka senaatti olisi ohjannut päätäntävallan valtuutetuille, tulee valtuutettujen totella, jos 5 edustajaa piirikunnassa määrää valtuutettuja kutsumaan koolle koko edustajan kokouksen ja alistamaan asian heidän päätäntävaltaansa. Sekä piirikunnan valtuutetut että edustajat voivat antaa piirikunnan senaattorille kopion laista esitettäväksi senaatille. Jos 5 piirikuntaa yhtyy samaan määräykseen, on laki senaatin torjumanakin tuotava joko piirikuntien valtuutettujen tai edustajien eteen, siten kuin 5 piirikunnan määräykseen kuuluu. Mitkä tahansa 20 piirikuntaa, joko valtuutettujensa tai edustajiensa äänestyksellä, voivat erottaa kenet tahansa julkisesta virasta vuoden ajaksi, 30 piirikuntaa 3 vuodeksi. Senaatilla on valta erottaa keskuudestaan kuka tahansa jäsen tai joukkojäseniä, jolloin heitä ei voi samana vuonna valita uudelleen. Senaatti ei voi kahta kertaa vuodessa erottaa senaattoria samasta piirikunnasta. Vanhan senaatin valta säilyy 3 viikkoa piirikunnallisten edustajien vuotuisen valinnan jälkeen. Sitten kaikki uudet senaattorit suljetaan konklaaviin kardinaalien tapaan ja monimutkaisella äänestysmenetelmällä Venetsian tai Maltan tapaan he valitsevat seuraavat viranomaiset. Protektorin, joka edustaa valtion ulkoista arvovaltaa ja johtaa puhetta senaatissa. 2 valtiosihteeriä sekä seuraavat 6 neuvostoa. Valtioneuvoston, uskonnon ja oppinaisuuden neuvoston, kauppaneuvoston, lakineuvoston, sotaneuvoston, amiraliteettineuvoston, josta jokainen koostuu 5 henkilöstä, sekä vielä 6 valtion varainhoitajaa ja 1 asianhoitajan. Kaikkien näiden tulee olla senaattoreita. Senaatti myös nimeää vieraisiin hoveihin kaikki lähettiläät, jotka voivat olla senaattoreita tai muita. Senaatti voi jatkaa joidenkin tai kaikkien mainittujen virkoja, mutta sen tulee valita heidät uudelleen joka vuosi. Protektorilla ja 2 valtiosihteerillä on paikka ja äänioikeus valtioneuvostossa. Kyseisen neuvoston toimialueena on koko ulkopolitiikka. Valtioneuvoston jäsenillä on paikka ja äänioikeus kaikissa muissa neuvostoissa. Uskonnon ja oppinaisuuden neuvosto tarkastaa yliopistot ja papiston. Kauppaneuvosto tarkastaa kaiken, millä voi olla vaikutusta kaupankäyntiin. Lakineuvosto tarkistaa kaikki lain väärinkäytökset alempien virkamiesten keskuudessa ja tutkii, millaisia parannuksia voitaisiin tehdä maan lakiin. Sotaneuvosto tarkastaa nostoväen ja sen koulutuksen, asemakasiinit ja tarvikevarastot ja niin edelleen, ja kun tasavalta on sodassa, antaa kenraaleille määräykset. Amiraliteettineuvostolla on vastaava valta suhteessa laivastoon, sekä oikeus nimittää alusten kapteenit ja kaikki alempiarvoiset upseerit. Mikään näistä neuvostoista ei voi antaa määräyksiä itsenäisesti, paitsi silloin, kun ne saavat senaatilta kyseisen valtuuden. Muissa tapauksissa niiden on sovittava jokaisesta asiasta yhdessä senaatin kanssa. Kun senaatti on istuntotauolla, voi mikä tahansa neuvostoista määrätä sen koolla ennen kokoontumiselle sovittua päivää. Näiden neuvostojen tai valiokuntien lisäksi on vielä yksi, jota kutsutaan vastaehdokkaiden kokoukseksi, joka koostuu seuraavalla tavalla. Jos ketkä tahansa senaattorin viran ehdokkaat saavat enemmän ääniä kuin 1/3 edustajista, tulee valitun senaattorin jälkeen eniten ääniä saaneesta ehdokkaasta vuoden ajaksi jäävi kaikkiin julkisiin virkoihin, jopa valtuutetun tai edustajan virkaan, mutta hän saa paikan vastaehdokkaiden kokouksesta. Tämä on sitten istunto, joka voi toisinaan käsittää 100 jäsentä, ja toisinaan olla kokonaan ilman jäseniä, eli olla niin muodoin vuodeksi lakkautettu. Vastaehdokkaiden kokouksella ei ole valtiollista valtaa. Sille kuuluu ainoastaan oikeus julkisten asioiden tarkastamiseen ja oikeus syyttää ketä tahansa senaatin edessä. Jos senaatti vapauttaa syytetyn, voi vastaehdokkaiden kokous halutessaan vedota kansaan, joko valtuutettuihin tai edustajiin. Vetoomusta seuraten on valtuutettujen tai edustajien kokoonnuttava vastaehdokkaiden kokouksen määräämänä päivänä ja valittava jokaisessa piirikunnassa 3 henkilöä, joiden joukkoon ei saa kuulua senaattoreita. Nämä luvultaan 300 kokoontuvat pääkaupungissa ja tuovat syytetyn henkilön uudelleen oikeuden eteen. Vastaehdokkaiden kokous voi ehdottaa mitä tahansa lakia senaatille, ja jos ehdotus torjutaan, se voi vedota kansaan eli valtuutettuihin tai edustajiin, jotka tutkivat lain piirikunnassaan. Jokainen senaattori, joka ehdotetaan äänestyspäätöksellä senaatista, saa paikan vastaehdokkaiden kokouksessa. Senaatilla on hallussaan koko ylähuoneen oikeudenkäytännöllinen auktoriteetti, eli se käsittelee kaikki alemmista oikeuksista tulevat vetoomukset. Se myös nimittää lordikanslerin ja kaikki lakiviranomaiset. Jokainen piirikunta on itsessään eräänlainen tasavalta, ja edustajat voivat säätää paikallislakeja, joilla ei kuitenkaan ole lainvoimaa ennen kuin on kulunut 3 kuukautta niiden äänestämisestä. Kopio laista lähetetään senaatille ja kaikkiin muihin piirikuntiin. Senaatti tai mikä tahansa yksittäinen piirikunta voi koska tahansa mitätöidä minkä tahansa toisten piirikuntien paikallislaeista. Edustajilla on kaikki brittiläisen rauhantuomarien valtaoikeudet oikeudenkäynneissä, sopimusten vahvistamisessa ja niin edelleen. Valtuutetulle kuuluu kaikkien veroviranomaisten nimittäminen kuhunkin piirikuntaan. Kaikki verotukseen liittyvät kanteet viedään lopulta vetoomuksen jälkeen valtuutettujen eteen. Nämä hyväksyvät kaikkien viranomaisten tiliselvitykset, mutta joutuvat puolestaan antamaan omat tiliselvityksensä edustajien tutkittaviksi ja hyväksyttäviksi vuoden lopussa. Valtuutetut nimeävät kirkkoherrat tai papit kaikkien pitäjien seurakuntiin. Presbyteerinen hallinto perustetaan ja korkein kirkolliskokous on kaikkien maan seurakuntavanhempien kokoontuminen tai synodi. Valtuutetut voivat ottaa minkä tahansa käsiteltävän asian tältä kokoukselta ja päättää siitä itse. Valtuutetut voivat vetää oikeutta ja erottaa tai pidättää virasta kenet tahansa presbyteerin. Nostoväki perustetaan jäljitellen Sveitsin esimerkkiä. Koska se on hyvin tunnettu, emme syvenny siihen lähemmin. On vain tarpeen tehdä se lisäys, että 20 000 miehen armeija kerätään vuosittain vuorokierrolla. Heille maksetaan ja heitä leiritetään 6 viikon ajan kesällä, jotteivät leirin velvollisuudet jäisi täysin tuntemattomiksi. Valtuutetut nimittävät kaikki everstit ja siitä alaspäin, senaatti kaikki siitä ylöspäin. Sodan aikana kenraali nimittää everstit ja siitä alaspäin, ja hänen toimeksiantonsa pätee 12 kuukauden ajan. Mutta tuon jälkeen sille täytyy saada vahvistus niiltä valtuutetuilta, joiden piirikunnassa rytmitti sijaitsee. Valtuutetut voivat syrjäyttää kenet tahansa piirikuntassa rykmetin upseereista, ja senaatti voi tehdä saman kenelle tahansa palvelevalle upseerille. Jos valtuutetut eivät katso sopivaksi vahvistaa kenraalin valintaa, he voivat nimittää toisen upseerin hylkäämänsä tilalle. Piirikunnassa käyvät oikeutta kaikista rikoksista valtuutetut ja lautamiehet, mutta senaatti voi keskeyttää minkä tahansa oikeudenkäynnin ja ottaa asian omaan käsittelyynsä. Mikä tahansa piirikunta voi syyttää ketä tahansa senaatissa mistä tahansa rikoksesta. Protektori, 2 valtiosihteeriä ja valtioneuvosto, 5 tai useampine senaatin asettaminen jäsenineen, pitävät poikkeuksellisissa hätätilanteissa hallussaan diktatorista valtaa 6 kuukauden ajan. Protektori voi armahtaa kenet tahansa alempien oikeusistuimien tuomitseman henkilön. Sota-aikana ei kukaan kentällä olevan armeijan upseeri voi olla missään valtion siviilivirassa. Pääkaupungille, jota kutsumme Lontooksi, voidaan sallia 4 paikkaa senaatissa. Siksi se voidaan jakaa 4 piirikuntaan. Niistä kunkin edustajat valitsevat 1 senaattori ja 10 valtuutettua. Kaupungissa on sitten 4 senaattoria, 44 valtuutettua ja 400 edustajaa. Valtuutetulla on samat valtaoikeudet kuin piirikunnissa. Myös edustajilla on samat valtaoikeudet, mutta he eivät koskaan kokoonnu yhteen yleisistuntoon, vaan antavat äänensä erillisessä piirikunnassaan, eli 100-paikkaisena jaoksena. Kun he säätävät jonkin paikallislain, määräytyy asia piirikuntien eli jaosten enemmistön mukaan. Kun luvut ovat yhtä suuret, on valtuutetuilla ratkaiseva ääni. Valtuutetut valitsevat pormestarin, sheriffin, kaupunkituomarin ja muut kaupungin virkamiehet. Valtiossa ei kukaan edustaja, valtuutettu tai senaattori saa tästä tehtävästään palkkaa. Protektori, valtiosihteeri, neuvokset ja suurlähettiläät saavat palkkaa. Jokaisen vuosisadan ensimmäinen vuosi on varattu niiden edustusjärjestelmässä olevien epäkohtien korjaamiseen, joita aika on mahdollisesti tuottanut. Tämä on tehtävä lainsäädännön kautta. Seuraavat poliittiset mietelmät voivat selventää näiden sääntöjen perusteita. Alemmat kansanryhmät ja pienomistajat ovat riittävän hyviä arvioimaan sellaista henkilöä, joka ei ole heistä kovin kaukana arvoltaan tai asuinpaikaltaan. Siksi he luultavasti valitsevat paikallisissa kokouksissaan parhaan tai lähinnä parhaan edustajan, mutta he ovat täysin sopimattomia koko maata käsitteleviin kokouksiin ja tekemään valintoja tasavallan korkeimmille virkapaikoille. Heidän tietämättömyytensä antaa ylhäisölle tilaisuuden harhauttaa heitä. 10 000 henkeä on riittävän laaja perusta mille tahansa vapaalle hallitukselle, vaikkei heitä valittaisikaan vuosittain. On totta, että Puolan aatelistoon kuuluu yli 10 000 henkeä, ja silti he sortavat kansaa. Mutta kun valta säilyy siellä aina samoilla henkilöillä ja suvuilla, tekee se heistä tavallaan kansasta erillisen kansakunnan. Sitä paitsi aatelisto on siellä yhdistynyt muutamien suvunpäämiesten alaisuuteen. Kaikkien vapaiden hallitusten on koostuttava 2 neuvostosta, vähäisemmästä ja suuremmasta, tai toisin sanoen senaatista ja kansasta. Harringtonin huomion mukaisesti kansalta puuttuisi viisautta ilman senaattia, ja senaatilta puuttuisi rehellisyyttä ilman kansaa. Suuri, esimerkiksi 1000 hengen kansaa edustava kokous sortuisi epäjärjestykseen, jos sen sallitaan väitellä. Jos ei sen sallita väitellä, on senaatilla sen suhteen estävä valta, vieläpä pahinta laatua oleva estävä valta, koska se edeltää päätösesitysten muodollista ratkaisua. Tässä on sitten hankaluus, jota yksikään hallitus ei ole täysin korjannut, mutta joka olisi mitä helpoimmin korjattavissa. Jos kansa väittelee, on kaikki sekaannusta. Jos ei se väittele, voi se ainoastaan muodollisesti ratkaista päätösesitykset, jolloin senaatti ohjaa kansaa. Jaettakoon kansa useisiin erillisiin kokouksiin, jolloin se voi väitellä turvallisesti, ja kaikki haitat näyttävät tulevan torjutuiksi. Kardinaali de Retz sanoo, että kaikki runsaslukuiset kokoukset, olivatpa ne miten tahansa koottuja, ovat pelkkiä väkiväukkoja, joiden väittelyt harhautuvat vähemmästäkin syystä. Tämä vahvistaa arkipäiväinen kokemus. Kun järjettömyys iskee yhteen jäseneen, välittää tämä sen naapurilleen ja niin edelleen, kunnes kaikki ovat saaneet tartunnan. Ositeltakoon tämä suuri joukko, ja vaikka kaikki sen jäsenet olisivat vain keskitasoa järjeltään, ei ole luultavaa, että mikään muu kuin järki voi vallita kokonaisuutta. Kun vaikutteet ja esimerkit on poistettu, voittaa terve harkinta aina typeryyden ihmisten joukossa. Terve harkinta on aina yksi ja jakamaton, mutta typeryydet ovat lukemattomat. Jokaisella on niistä omansa. Ainoa keino pitää ihmiset viisaina on estää heitä kerääntymästä laajoiksi kokouksiksi. On 2 asiaa, joita on varauduttava vastustamaan jokaisessa senaatissa. Sen yhteen liittoutumista ja sen jakautumista. Sen yhteen liittoutuminen on mitä vaarallisinta, ja tätä haittaa vastaan olemme tarjonneet seuraavat lääkkeet. 1. Senaattorien suuri riippuvaisuus kansasta vuosittaisten vaalien kautta, eikä mistään hienostumattomasta rahvaasta, kuten Englannin valitsijakunnasta, vaan varakkaista ja sivistyneistä miehistä. 2. Heille annettu vähäinen valta. Heillä on vähän virkoja jaettavanaan. Valtuutetut piirikunnissa antavat melkein kaikki virat. 3. Vastaehdokkaiden kokous, joka koostuessaan miehistä, jotka ovat etujensa suhteen senaattorien lähimpiä kilpailijoita ja tyytymättömiä nykyiseen tilanteeseensa, käyttää varmasti kaikki tilaisuutensa heitä vastaan. Senaatin jakautuminen on estetty seuraavasti. 1. senaattorien pienellä lukumäärällä. 2. Koska ryhmäkunta edellyttää yhteen liittoutumista erityisen edun vuoksi, on tämä estetty senaattorien riippuvuudella kansasta. 3. Senaattorilla on valta erottaa kuka tahansa ryhmäkuntainen jäsen. On totta, että kun toinen samanhenkinen jäsen tulee piirikunnasta, ei heillä ole valtaa erottaa häntä. Ei myöskään ole sopivaa, että heillä olisi, sillä se osoittaa kyseisen mielialan vallitsevan kansassa, ja se saattaa olla seurausta julkisten asioiden huonosta hoidosta. 4. Lähes kenen tahansa miehen senaatissa, jonka kansa näin säännöllisesti valitsee, voidaan olettaa olevan kelpoinen mihin tahansa siviilivirkaan. Siksi senaatin olisi soveliasta muotoilla joitakin yleisiä säännöksiä virkojen jakamisesta jäsenteensä kesken. Nämä säännökset eivät kuitenkaan rajoittaisi heitä kriittisinä hetkinä, kun jossakin senaattorissa ilmenisi poikkeuksellisia ominaisuuksia tai poikkeuksellista typeryyttä, mutta ne riittäisivät estämään juonittelua ja ryhmäkuntaisuutta tekemällä virkojen jakamisesta säännönmukaisen asian. Esimerkiksi olkoon säännökset, että kukaan ei saa nauttia mistään virasta ennen kuin on istunut 4 vuotta senaatissa. Että suurlähettiläitä lukuun ottamatta kukaan ei saa olla virassa 2 peräkkäistä vuotta. Että kukaan ei saa saavuttaa korkeita virkoja muuten kuin alempien kautta. Että kukaan ei saa olla protektori 2 ja niin edelleen. Venetsian senaatti hallitsee itseään tällaisilla säännöksillä. Ulkopolitiikan asioissa senaatin etu tuskin koskaan voi erota kansan edusta. Ja siksi on sopivaa tehdä senaatista sen suhteen yksinvaltainen, sillä muuten ei olisi luottamuksellisuutta eikä viimeisteltyä politiikkaa. Valtioliittoja ei voida sitä paitsi toteuttaa ilman varoja, joten senaatti on edelleen tarpeeksi riippuvainen. Mainittakoon vielä, että valtuutetut tai edustajat voivat puuttua asioihin milloin tahansa he katsovat tarpeellisiksi. Sillä lainsäädäntövaltaa on aina toimeenpanovaltaa korkeampi. Etujen vastakkaisuus on brittiläisen hallituksen tärkein tuki. Vaikka tämä on pääasiassa hyödyllinen tilanne, se kuitenkin synnyttää loputtomasti ryhmäkuntia. Edellä esitetyssä suunnitelmassa se tuottaa kaiken hyödyn ilman mitään haitoista. Vastaehdokkailla ei ole valtaa ohjata senaattia. Heillä on ainoastaan valta syyttää ja vedota kansaan. On samalla tavoin tarpeen estää sekä yhteenliittoutuminen että jakautuminen 1000 valtuutetun kohdalla. Tämä tapahtuu riittävässä määrin paikkojen ja etujen eroavuuden kautta. Mutta jos tämä ei riitä, palvelee heidän riippuvuutensa 10 000 samaa päämäärää. Eikä siinä kaikki, sillä 10 000 voivat ottaa vallan takaisin itselleen milloin haluavat, eivätkä ainoastaan silloin, kun he kaikki haluavat, vaan kun ketkä tahansa 500 haluavat, mikä tapahtuu heti, kun herää ensimmäinenkin epäilys erityisten etujen ajamisesta. Joukkona 10 000 on määrältään liian suuri liittoutumaan tai jakautumaan paitsi silloin, kun he tapaavat yhdessä paikassa ja joutuvat kunnianhimoisten johtajien ohjattaviksi. Mainittakoon vielä heidän vuosittaiset valintansa koko sen kansan toimesta, joka edustaa harkintakykyä. Pieni valtio on itsessään onnellisin hallitusvalta maan päällä, koska kaikki asiat ovat hallitsijoiden silmien alla. Vahva voima voi kuitenkin alistaa sen ulkopuolelta. Tämä suunnitelma näyttää sisältävän sekä suuren että pienen valtion edut. Senaatti tai toinen piirikunta voi mitätöidä minkä tahansa piirikunnallisen lain, jos siinä ilmenee etujen vastakkaisuutta, missä tapauksessa yhdenkään osan ei pidä päättää asiasta itsekseen. Asia täytyy osoittaa kokonaisuudelle, joka parhaiten määrittelee, mikä sopii yhteen yleisen edun kanssa. Papiston ja sotaväen tapauksessa syyt näihin sääntöihin ovat ilmeisiä. Ilman papiston riippuvuutta siviilivaltuutetuista ja ilman sotaväkeä on turha ajatella, että millään vapaalla hallituksella olisi koskaan turvattua asemaa tai vakautta. Monissa hallituksissa alemmilla virkamiehillä ei ole muita palkkioita kuin ne, jotka seuraavat heidän kunnianhimostaan, turhamaisuudestaan tai julkiseen palvelukseen omistautuvasta mielenlaadustaan. Ranskalaisten tuomarien palkat eivät riitä kattamaan edes korkoa niistä summista, joita he maksavat viroistaan. Alankomaiden burgomasterit saavat tuskin enemmän välittömiä etuja kuin englantilaiset rauhantuomarit tai alahuoneen jäsenet aikaisemmin. Mutta jotta kukaan ei epäilisi, että tämä synnyttäisi välinpitämättömyyttä hallinnossa, mikä ei ole suuri pelko, ottaen huomioon ihmisten luonnollisen kunnianhimon, annettakoon virkamiehille kilpailukykyiset palkat. Senaattoreilla on pääsy niin moniin kunnioitettuihin ja houkutteleviin virkoihin, ettei heidän läsnäoloaan tarvitse ostaa. Edustajilta edellytetään vain vähän läsnäoloa. Edellä kuvatun hallitussuunnitelman käytännöllisyyttä ei voi epäillä kukaan sellainen, joka huomaa, miten se muistuttaa Yhdistyneiden provinssien viisasta ja arvostettua hallitusmuotoa. Käsillä olevan suunnitelman erot edelliseen ovat kaikki ilmeisiä parannuksia. 1. Edustus on tasapuolisempi. 2. Kaupunkien burgomasterien rajoittamaton valta, joka Alankomaiden valtiossa muodostaa täydellisen aristokratian, on korjattu hyvin tasapainotetulla demokratialla, joka antaa kansan vuosittain valita piirikunnalliset edustajat. 3. Estävä valta, joka jokaisella provinssilla ja kaupungilla on koko Alankomaiden tasavallan kokonaisuuden yli, käsiteltäessä valtioliittoja, sotaa ja rauhaa sekä verojen langettamista, on tässä poistettu. 4. Käsillä olevassa suunnitelmassa piirikunnat eivät ole niin riippumattomia toisista, eivätkä myöskään muodosta niin erillisiä kokonaisuuksia kuin 7 provinssissa, missä pienempien provinssien ja kaupunkien mustasukkaisuus ja kateus suurempia, erityisesti Hollantia ja Amsterdamia kohtaan, on usein häirinyt hallitusta. 5. Senaatille on luovutettu valtaoikeudet, jotka ovat suuremmat, joskin samalla laadultaan mitä turvallisimmat, kuin States-generaalilla on hallussaan. Tällä tavoin edellinen voi tehdä päätöksiä nopeammin ja salaisemmin, kuin jälkimmäiselle on mahdollista. Tärkeimmät muutokset, jotka voitaisiin tehdä brittiläiseen hallitukseen sen saattamiseksi rajoitetun monarkian täydellisempään muotoon, näyttäisivät olevan seuraavat. Ensimmäiseksi, Cromwellin parlamenttimalli tulisi palauttaa tekemällä edustus tasapuoliseksi ja sallimalla äänioikeus piirikunnallisissa vaaleissa vain niille, joiden omaisuuden arvo ylittää 200 puntaa. Toiseksi, koska tällainen alahuone olisi liian vahva nykyisen kaltaiselle heiveröiselle ylähuoneelle, tulisi piispat ja skottilaiset päärit poistaa aikaisemmissa parlamenteissa heidän käytöksensä tuhosi koko kamarin auktoriteetin. Ylähuoneen paikkojen lukumäärä tulisi nostaa 300 tai 400 elinikäiseen, mutta ei perinnölliseen paikkaan. Ylähuoneella tulisi olla oikeus valita omat jäsenensä, eikä kenenkään alahuoneen jäsenen tulisi sallia kieltäytyä hänelle tarjotusta paikasta. Tällä tavoin ylähuone koostuisi pelkästään suuresti ansioituneista ja kyvykkäistä, kansakunnan asioista kiinnostuneista miehistä, ja jokainen riitaisa alahuoneen johtaja voitaisiin ottaa erille ja yhdistää etujensa kautta päärien huoneeseen. Tällainen aristokratia olisi erinomainen muuri sekä monarkian suojaksi että suojaksi monarkiaa vastaan. Tällä hetkellä hallituksemme tasapaino riippuu jossain määrin suvereenin kyvykkyydestä ja käyttäytymisestä, jotka ovat muuttuvia ja epävarmoja seikkoja. Tämä rajoitetun monarkian malli tuntuu, kuinka tahansa korjailtunakin, olevan silti altis kolmelle suurelle epäkohdalle. Ensimmäiseksi se ei poista kokonaan, vaikka se saattaakin pehmentää hovin ja maaseudun välistä puoluejakoa. Toiseksi, kuinkaan henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on edelleen väistämättä suuri vaikutus hallitukseen. Kolmanneksi, miekka on yksittäisen henkilön käsissä, joka aina laiminlyö nostoväen kouluttamisen saadakseen verukkeen pysymän palkka-armeijan ylläpitämiselle. On selvää, että tämä on brittiläisessä hallituksessa kohtalokas epävakaa tekijä, joka täytyy lopulta väistämättä poistaa. Täytyy kuitenkin tunnustaa, että Ruotsi näyttää jossain määrin korjanneen tämän epäkohdan ja pitävän rajoitetussa monarkiassaan nostoväkeä siinä, missä pysyvääkin armeijaa, joka on brittiläistä vähemmän vaarallinen. Päätämme aiheen käsittelyn toteamalla virheelliseksi sen yleisen mielipiteen, ettei mitään suurta valtiota, sellaista kuin Ranska tai Iso-Britannia, voitaisi koskaan muokata tasavallaksi, vaan että tällainen hallitusmuoto voi esiintyä vain kaupungissa tai pienellä alueella. Vastakkainen kanta vaikuttaa todennäköiseltä. Vaikka tasavaltalainen hallitus onkin vaikeampi muodostaa laajassa maassa kuin kaupungissa, on sillä kerran perustettuna enemmän keinoja säilyä vakaana ja yhtenäisenä vailla levottomuuksia ja ryhmäkuntia. Suuren valtion kaukaiset osat eivät helposti yhdisty mihinkään vapaan hallitusmuodon suunnitelmaan, vaan ne ovat taipuvaisia juonittelemaan yksittäisen henkilön kunnioituksen ja arvonannon saamiseksi. Näin saavutetun populaarin suosionsa turvin tämä henkilö voi ottaa vallan, ja pakottamalla itsepäisimmät alistumaan hän voi perustaa monarkisen hallituksen. Toisaalta kaupungissa helposti yhdytään samoihin hallinnollisiin näkemyksiin. Omaisuuden luontaisesti tasainen jako suosii vapautta, ja asutuksen taajuus sallii kansalaisten avustaa toinen toistaan vastavuoroisesti. Jopa yksinvaltaisten ruhtinaiden alaisuudessa ovat kaupunkien alemmat hallitukset yleensä tasavaltaisia, kun taas piirikuntia ja provinsseja hallitaan monarkisesti. Mutta nämä samat seikat, jotka helpottavat tasavallan pystyttämistä kaupungeissa, tekevät niiden perustuksesta hauraamman ja epävarmemman. Demokratiat ovat myrskyisiä, sillä kuinka tahansa kansa jakautuukaan tai ryhmittyykään pieniksi puolueeksi äänissään tai henkilövalinnoissaan, sen tiivis asutus kaupungissa tekee kansansuosion nousu- ja laskuvesien voiman aina erittäin suureksi. Aristokratioille on tyypillisempää rauhan ja järjestyksen säilyttäminen, ja niin ne olivat antiikin kirjoittajien suurimmassa suosiossa, mutta ne ovat myös kateutta herättäviä ja sortavia. Mestarin taidolla sommitellussa suuressa valtiossa on riittävästi tilaa ja avaruutta demokratian jalostamiseen lähtien alemmasta kansasta, jonka voidaan sallia osallistuvan ensimmäisiin vaaleihin tai tasavallan perustavaan kokoontumiseen päätyen aina korkeimpiin edustajiin, jotka ohjaavat kaikkia liikkeitä. Samanaikaisesti osat ovat niin etäällä ja erillään toisistaan, että salajuonten, ennakkoluulojen tai intohimojen avulla on hyvin vaikea johtaa niitä mihinkään yleisen edun vastaisiin toimiin. On tarpeetonta kysyä, olisiko kuvatullainen hallitus kuolematon. Sallittako runoilijan osua oikeaan huudatuksellaan ihmisrodun päättymättömistä pyrinnöistä? Vain ihminen ikuista tavoittelee. Maailma itsessäänkään ei luultavasti ole kuolematon. Voi puhjeta niin rasittavia kulkutauteja, että ne jättävät jopa täydellisen hallituksen naapuriensa helpoksi saaliiksi. Emme tiedä, missä mitassa kiihkomielisyys tai muut poikkeukselliset ihmismielen liikkeet voivat saattaa ihmiset väheksymään kaikkia järjestystä ja yleistä hyvää. Mistä etujen eroavuudet on poistettu, sieltä nousee usein henkilösuosioon tai vihamielisyyteen perustuvia arvaamattomia ja vastuuttomia ryhmäkuntia. kenties ruostetta voi kehittyä tarkimmankin poliittisen koneen jousiin ja saattaa sen liikkeet epäjärjestykseen. Viimeiseksi, kun harjoitetaan laajamittaisia valloitusretkiä, koituvat ne väistämättä jokaisen vapaan hallituksen tuhoksi, ja täydellisempien hallitusten nopeammin kuin epätäydellisten, ja juuri niiden etujen takia, joita edellisillä on jälkimmäisiin nähden. Ja vaikka tällaisen valtion pitäisi säätää perustuslaki valloitusretkiä vastaan, ovat tasavallat kunnianhimoisia, samoin kuin yksilöt, ja tämänhetkinen etu saa ihmiset unohtamaan menneisyytensä. Inhimillisten ponnistelujen kiihokkeeksi riittää se, että kuvatullainen hallitus saattaisi kukoistaa pitkiä aikoja, tieskentelemättä, että mikään ihmisen tekemä voitaisiin varustaa kuolemattomuudella, jonka kaikki valtias näyttää kieltäneen omilta luomuksiltaankin.
Tervetuloa Matkoja Utopia-ohjelmasarjan pariin jälleen kerran. Olemme jo selviytyneet Thomas Campanellan Aurinkokaupungista ja Francis Baconin Uudesta Atlantiksesta, ja vuorossa on viimeinen varsinainen utopia, David Humein Täydellisen valtion idea. David Hume, kuka eli 1711-1776, tunnetaan tällaisena analyyttisen filosofian edelläkävijänä ja pisteliäänä skeptikkona. Tämä skottilainen uskontokriitikko oli kaikkia itsestäänselvyyksiä vastaan, jos näin voisi sanoa. Hänelle kyseenalaista oli jopa
minän olemassaolo. Tämä täydellisen valtion idea, englanniksi Idea of a Perfect Commonwealth, ilmestyi ensimmäisen kerran 1752 kokoelmassa, joka sai nimekseen Political Discourses. Hume korjaili sitten esseitään myös tätä elämänsä loppuun saakka. Tämä täydellisen valtion ideahan on epätyypillinen utopia. Siinä ei samaan tapaan rakennella tällaisia matkakertomuksia kuin näissä aikaisemmissa. Näin meitä valistaa johdannon tähän utopiaan kirjoittanut Petri Koikkalainen. Vieraana tänään meillä on jälleen kerran Lahtisen Mikko keskustelemassa täällä toimittamastaan kirjasta, ja uutena vieraana tällä kertaa meillä on filosofi ja yhteiskuntatieteilijä Yrjö Kallinen. Yrjö, minkälainen suhde sulla on utopiakirjallisuuteen ja minkälainen tämä oli tämä Humein täydellisen valtion idea sun mielestä siinä porukassa?
No, oma suhteeni utopiakirjallisuuteen on ehkä tullut pikemminkin tämän ikään kuin negatiivisen käänteiskuvan kautta. Eli itse olen ollut varsin kiinnostunut dystopioista tämmöisenä tavallaan uudenaikaisempana, sanoisinko, yhteiskuntakritiikin ja yhteiskunnallisen ajattelun eräänlaisena muotona. Utopioihin sitten taas oma kiinnostus on lähtenyt ehkä sen tavallaan niin kuin filosofisten lähtökohtien tavallaan tämmöisen länsimaisen toivon ja ikään kuin ihmisen kehittymisen ajatuksen kautta. Tosiaan voi kyllä sanoa, että Humen utopia on hyvin ikään kuin epätyypillinen nimenomaan tässä, että tämähän ei ole missään mielessä tämmöinen tavallaan fantastinen tai kovinkaan voimakkaasti niin kuin tämmöisiin mielikuvitukseen perustuva, vaan hyvin tämmöinen tavallaan niin kuin pragmaattinen, tavallaan maailmassa toimiva, tämänpuoleinen, ehkä jossain määrin tavallaan illuusioton.
No, mitäs Mikko, minkälaisena Humen täydellisen valtion idea sun mielestä näyttäytyy suhteessa näihin kahteen muuhun ja miksei muihinkin utopioihin?
Niin, mä aloin muistella, kun utopiakirjaa aloin toimittaa tai suunnitella. Silloin haettiin Millenniumin vaihdetta, eli 2000-luvun alkua, tähän ilmestyi 2002. Nyt, miksi tämä Hume siihen tuli, niin syynähän ei niinkään ollut se, että siinä olisi ollut utopia, vaan siinä oli enemmänkin syynä se, että Humein kirjoitus ainakin silloin näyttäytyi minulle tällaisena tietyllä tavalla utopiakriittisenä, mutta yhteiskunnallista edistystä pohtivana kirjoituksena, ja sitä kautta en mä itse lukenut silloin, enkä varmaan luen nytkään minä varsinaisena utopiana. Humehan tuossa toteaa Thomas Moren utopian ja Platonin ja niin edelleen viitaten, että nämä on tällaisia mielikuvitteluja, nämä utopiat, ja Humehan nyt ei suinkaan ollut tässä mielessä mikään utopisti. Mun mielestäni tämä essee antaa enemmänkin ymmärtää, että hän katsoo, että yhteiskuntia pitää rakentaa olemassa olevalle pohjalle ja perustalle, mutta niitä on mahdollisuus kehittää eteenpäin. Ja tämä on tällainen ajan valistuksellisen hengen tuote. Mut ennen kuin ehkä siirrytään eteenpäin, niin mä kuitenkin vähän kritisoisin tuota Ollin aloitusta. Nimittäin ehkä, että itse sitoutunut siihen, mitä sanoit, nimittäin, että Hume olisi analyyttisen filosofian perustaja ja skeptikko, siis siinä mielessä, että hän olisi todella itse ollut tällainen samanlainen filosofi kuin sitten myöhemmin tämä analyyttinen filosofia, joka huipentuu vaikkapa logiikassa ja tietoteoreettisessa pohdiskelussa hyvin tällaisena ajasta ja paikasta irtoavana yleisteoreettisena filosofiana, tai että hän olisi ollut skeptikkokaan, minä hänet tietysti filosofian historiassa 1900-luvulla on tunnettu. Sellainen skeptikko, joka niin kuin sanoit, jopa epäilisi minän olemassaoloa. Siis jos ajattelee näitä Humein esseitä, jotka olivat tekstejä, joilla hän todella elätti itseään ja jotka olivat hyvin populaareja myös naissukupuolen lukupöydillä, niiden naisten tietysti, jotka osivat lukea, eli säätyläisnaisten, niin näissähän lähtökohtana on se, että yhteiskunta ja me yhteisön jäseninä ja sidoksissa toisiimme olemme niin kuin fakta ja realiteetti, jonka pohjalta pitää ajatella asioita. Ja nyt tämä täydellisen valtioideakin, niin eihän tämä ole mikään niin kuin skeptikon tai jonkun abstraktin tietoteoreetikon teksti, vaan tämähän on kirjoitus, jossa Hume ottaa annettuna sen historiallisen tosiasian, että eletään Britanniassa, Skotlanti, Englanti niin edelleen. Ja siellä on tiettyjä tapoja ja käytäntöjä, jotka on kiistämätön tosiasia, joiden kanssa täytyy tulla toimeen myös silloin, kun halutaan kehittää niitä ja muuttaa maata jopa tasavallaksi, mikä Humella tuossa taitaa olla silmämääräisenä ideanaan. Mutta että tämähän nyt ei ole mitään tällaista niin kuin kyynistä tekstiä, jos kohta täytyy, ei ole tällaista niin kuin fantasiointiakaan, mitä Yrjökin tuossa toi esille, että utopiat sitten toisaaltaan ovat olleet. Mutta kaiken kaikkiaan niin tässä ikään kuin puhuu valistunut mies nimeltä David Hume kaltaisilleen, jotka sitten ovat myös vastuussa siitä, että miten se maa makaa yhteiskunnallisena ja poliittisena kokonaisuutena.
No, tunnustettakoon, että tuli ehkä itse asiassa Petri Koikkalaisen tekstejä tulkittua hieman vapaamuotoisesti tuossa, mutta...
No, tämä on siis yleinen ennakkoluulo, että Hume on jonkunlainen vain skeptikko.
Mutta sehän oli erittäin hyvä, että se tuli esille.
Tässä. Totta kai.
Tässä ehkä jossain määrin tavallaan nimenomaan siis tämä Hume, joka itsellekin on tuttu, niin on ikään kuin skeptisismistä niin kuin tähän tekstiin, niin tässähän ei tavallaan semmoinen voimakas skeptisismihenki juurikaan näy, ehkä pikemminkin päinvastoin, jossain määrin niin kuin konservatiivi Hume on ehkä esillä. Mutta tavallaan tämä tietoteoreettinen radikalismi, mikä tässä on taustalla, on ehkä se niin kuin ikään kuin skeptisismin yleismäärä, joka Humeen on liitetty. Mutta että se, mikä tässä mun mielestä kovasti korostuu, on nimenomaan tämä tämmöinen empirismi ja eräänlainen niin kuin pragmaattisuus, joka nimenomaan sulkee ulos semmoisen ikään kuin kovan mielikuvituksen leikin.
Joo, tämähän on ehkä siinä mielessä, niin kuin mitä Hume suhtautui skeptisesti, oli siis hänen näkemyksensä Jumalasta. Humehän nyt kyllä jo aikalaisten mielestä oli enemmän tai vähemmän ateisti, mutta hän ei ollut sitä millään abstraktilla tasolla. Ehkä mä niin kuin vertaisin Humea sitten, kun hän niin kuin itsekin luo Science of Mania, eli ihmistiedettä, on sen ikään kuin perustalaskeli. Vertaisin sitä vaikkapa sitten myöhemmin kanalin toisella puolella vaikuttaneeseen filosofia Emil Durkheimiin, joka puhuu sosiaalista faktoista ja vaatti, että sosiaalista selitetään sosiaalisella. Humehan on siis tämän tyyppisen ajattelun perustalaskeja, että myös uskonto kirkollisina ja muina instituutioina, kuten yhteiskunnan muut instituutiot, ikään kuin se empiirinen todellisuus, ne on sosiaalisia tosiasioita. Ja niistä ei pääse yli eikä ympäri, olivat ne sitten totuudenmukaisia tai ei, mutta niillä ei ole mitään Humella tästä vertailukohtaa, vaikka tämäkin on täydellisen valtion idea, niin kuitenkaan mitään tällaista niin kuin ajasta ja paikasta irrotettua ikään kuin visiota siitä, mikä olisi paras mahdollinen yhteisö. Sehän olisi sitten äkkiä tämmöinen ajasta ja paikasta irtirepästy, ehkä Kampanellalta ja Peikoniltakin tuttu, ainakin Kampanellalta ja Thomas Moorelta tuttu tällainen ikään kuin vastakuva realiteetti, eli johon sitten pitäisi reaalisuutta verrata, mutta tässähän niin kuin ikään kuin kehitysvisiot nousee siitä sosiaalista faktasta, joka on se Humein oman ajan yhteiskunta. Tämä on niin kuin siinä mielessä hienolla tavalla tällaisen niin kuin sosiologian perustalaskumistekstejä tai niin kuin David Humein ihmistiedettä. Meidänkin yliopistossa siis aikoinaan Juha Koivisto teki hienon opinnäytteen, jossa hän filosofian opinnäytteessään tuo esille just tämän David Humein ihmistieteen.
No oikeastaan tästä aiheesta nousee esillekin vähän sellainen pohdinta, joka tässä heti niin kuin tekstin alussa tulee esille. Hume ajattelee, että ihmiskunnan enemmistöä hallitaan auktoriteetilla eikä järjellä. Että tällainen valtion perustuksien tärkeimpien tukipilarien säilyttäminen on tärkeää. Eikä tällainen ymmärtääkseni historiaan perustuva tieto ja kokemus tai jotain vastaavaa, niin millä tavalla tämä sitten suhtautuu siihen, kun hän sitten kuitenkin hyvin nopeasti tämän jälkeen puhuu siitä, että joku valtiomuoto on muita täydellisempi huolimatta ihmisten tottumuksista ja luonteenlaaduista. Ehkä mun mielestä tässä tulee vähän niin kuin sellainen, ehkä mä tulkitsen vaan huonosti tai jotain, mutta vähän sellainen niin kuin erikoinen kuva tästä että periaatteessa olisi olemassa joku tällainen abstrakti valtiomuoto, joka on niin kuin riippumaton ihmisten luonteenlaaduista tai tottumuksista, että on olemassa ihmisyhteisölle sopiva, olisiko se nyt tällainen sosiaalinen fakta, joka niin kuin on paras mahdollinen tapa järjestää niin kuin tällaisia valtiollisia toimia. Mutta siitä huolimatta jotenkin ikään kuin välyttyy se, että ihmisten tottumuksilla ja luonteenlaadulla ei ole tähän niin kuin mitään suhdetta. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää teillä? Voiko niin kuin tällaista abstraktia mallia olla valtion järjestämiselle, mikä sopisi kaikille ihmisille?
No joo, siis tässä ehkäpä niin kuin esille tulee sellainen tietyn tyyppinen tämmöinen melko varovainen tai konservatiivinen niin kuin ajatus siitä, että asioita voidaan parantaa. Kun mehän käyttää tässä alussa tätä ikään kuin laivavertausta ja sitä, että monenmoisellakin paatilla voi tehdä minkäkinlaisia matkoja hyvänsä, mutta että siitä huolimatta voidaan ikään kuin pitkässä juoksussa havaita, että joku laivamalli on niin kuin täydellisempi tai parempi kuin toiset. Ehkäpä se on tällainen ikään kuin inhimillisen järjen käyttöön jollain tapaa niin kuin pohjaava. Eli siis siinä, että voidaan tehdä tämmöisiä niin kuin muutoksia, jotka niin kuin on ikään kuin selkeitä parannuksia tietyissä hallintomuodoissa, mutta niitä ei niin kuin kannata tehdä liian äkkipikaisesti, koska siinä ikään kuin lapsi menee pesuveden mukana.
Mä itse, se on just varmaan noin kuin sanot, tuon sinne vielä sellaisen näkökulman, että siis tämä tottumukset ja luonteenlaatu, niin mun mielestä Hume ei lähde siitä, että ne tottumukset ja luonteet voitaisiin noin vain muuttaa toiseksi. Näissä jossakin utopioissahan meillä on läväytettynä eteen sen tyyppinen yhteisö, jossa ihmiset ovat ikään kuin luonteeltaan, tottumuksiltaan toisenlaisia kuin me, todellisen maailman ihmiset, eli tullaan jollekin saarelle, jossa sitten ihmisillä on kauhean hyvät tottumukset ja luonteet ovat kunnossa, ovat niin kuin moraalisti korkeatasoisia ihmisiä. Jumilla on kyllä perspektiivi niin kuin yleisemmin se, että ihminen voi kehittyä oppimalla ja niin edelleen, ja yhteisöt voivat kehittää ihmisiä. Mutta tässä on ehkä enemmän tämä ajatus, mikä Montesquieun lakien hengessä samoihin aikoihin hieman aikaisemmin, mutta kuitenkin 1700-luvulla on niin kuin keskeistä. Nimittäin ajatus siitä, että yhteiskunta järjestelmänä tulisi luoda sellaiseksi, että mitä ne luonteenlaadut, pyrkimykset, intressit onkaan, niin ne saavat olla, mutta ne eivät enää törmäisi toisiinsa varsinkaan sellaisella tavalla, jotka aiheuttaisi väkivaltaa ja sortoa ja riistoa ja konflikteja ja kapinoita, vaan että saataisiin sellainen systeemi, että erilaiset intressit ikään kuin voisivat jatkaa eloaan, erilaiset luonteet jatkaa eloaan, mutta niin se systeemi ohjailisi niitä niin, että ne törmäykset eivät olisi niin kuin katastrofaalisia. Tämä on niin kuin Montesquieunkin ajattelussa hyvin keskeistä, että sellainen niin kuin voisi sanoa nerokas järjestelmä, jossa erilaiset näkemykset voivat elää yhdessä. Jumillahan tulee tässä opposition ajatus vahvana esille. Että silläkin on ikään kuin legitiimi perusta, ja sehän on aivan uutta niin kuin ajattelussa, että vasta Englannissa ehkä 1600-luvulta aletaan ajatella, että voi olla semmoinen kuin laillistettu oppositio. Ja eräällä tavalla myös Montesquieu omassa ympäristössään tuo sen esille, että voi olla erilaisia voimia. Se ei, ole niin kuin, ei niitä tarvitse niin kuin tasata, ei meitä tasapäistää ihmistä, tai että kaikki olisi samanlaisia. Ihmiset voi olla erilaisia, mutta niiden erilaisuus voi ilmetä eri tavoin riippuen siitä, ollaanko niin kuin hyvässä vai huonossa systeemissä. Että mulla, on niin kuin, että mulla tulee niin kuin mieleen tässä niin kuin just tämän tyyppinen kuvio. Ja silloin se suo tavallaan enemmän myös aikaa näiden tottumusten ja kehityksellä. Ja voisi sanoa myös sille, että mikä sekin on valistusfilosofiassa keskeistä, että kun ihmiset osallistuvat omina itsenään eikä sitä pelätä, tietyissä rajoissa tietysti Humella, hän ei esimerkiksi vielä ajattele demokratia, että se olisi joka täysikäisen ihmisen asia. Siinä on kuitenkin tämä aristokratismi mukana. Mutta kuitenkin yhteisössä niin ne ehkä voivat kehittyä sen kautta, että ne pääsevät omena itsenään vaikuttamaan. Ja tämähän on tietyllä tavalla aika hieno ajatus, koska väitän näin nykypäivänkin suomalaisessa niin sanotussa demokratiassa, niin ollaan menty vähän siihen suuntaan, että on asiantuntijalla valta tai sitten oppositio syyllistetään, kun se ei tule mukaan tähän ikään kuin kansalliseen projektiin, jonka sitten hallitsevat voimat, hallitus
voimat sitten ikään kuin määrittelevät. Että tällaista niin kuin meillä Suomessa nykyään, mutta Jumilla on enemmän tämän ajatus, että se oppositiokin tarvitaan, vaikka Koikkalainen varmaan oikeassa sitten johdannossaan siinäkin, kun hän toteaa, että tästä tulisi varsin niin jähmeä ja hidas systeemi, kun koko ajan saisi oppositio ikään kuin lyö kapulaa rattaaseen, että Schumann vähän niin kuin liikaakin ehkä sitten ainakin Koikkalaisen tulkinnan mukaan niin opposition aseman kannalla. Mutta kuitenkin hieno ajatus, että me voimme muuttua senkin kautta, että meidän ei tarvitse heti muuttua.
Joo, siis tämä on nimenomaan tämmöinen tottumusten kanssaelohan tässä niin kuin taustavireenä on.
Joo.
Hyvin ikään kuin laaja tämmöinen, ei kovinkaan edustuksellinen tavallaan tämä järjestelmä, se yksityiskohtiin varmaan mennään tässä vielä, mutta että tämähän mielestäni Koikkalaisella on erittäin hieno tämä huomio siitä, että on niin kuin aidossa mielessä moderni ajatus nimenomaan siksi, että ristiriidat on tämmöinen ikään kuin edellytys tämän hallintomuodon toimivuudelle ja tavallaan dynaamisuudelle. Eli ne on tämmöinen niin kuin tasapainottava ja eteenpäin vievä voima sen sijaan, että ne tulisi jollain tapaa sulkea ulos siitä.
Se just vähän, mulle tulee aina tässä mieleen ranskalaisen filosofin, jo edes menneen, mutta ei kovin kauan sitten Jean-François Lyotardin teos Le Différend, eli kiista, jossa hän näkee, että politiikan, voisi sanoa, hyvä ydin on kiista ja sen niin kuin hyväksyminen. Ja voisi sanoa, demokratiakin ydin on se, että ei kaikki ole samaa mieltä, eikä tarvitse olla samaa mieltä, vaan on niin kuin mielipideet, ero. Humekin puhuu vaikka opinionista. Mutta kuitenkin se, että siis äsken sanoin, että niin kuin Suomessakin tuntuu olevan taas nousussa ajatus, että yksimielisyys on sitä, että pulinat pois. No tietysti sitten, kun on päätös tehty, niin täytyy sitten systeemin kuulla, että sitten kaikki kunnioittaa sitä, eikä niin kuin heti mennä puihin. Mutta se, että kaikki voivat ikään kuin esiintyä omana itsenään ja olla eri mieltä ilman, että siitä syyllistetään. Tämähän on hyvin tärkeä ajatus, mutta voisi sanoa antiautoritaarinen ajatus. Mä en vaan oikein tiedä, onko tässä mielessä niin kuin asiat todellakaan vieläkään niin kuin kovin hyvällä mallilla tai enää kovin hyvällä mallilla. Et siinä mielessä voisi sanoa, että onko tämä Schumin teksti sitten osoittautumassakin utopiaksi, kun vertaamme sitä omaan aikaamme.
Joo, kyllä siis voisi sanoa siltä, että tämähän on aikaansa edellä vielä vuonna 2010 Suomen mittakaavassa, että tämä on niin kuin aidommin demokraattinen lähtökohta. Siis nimenomaan siinä, että eturyhmien väliset ristiriidat johtaa ikään kuin hedelmällisiin kompromisseihin, eikä sillä tavalla, että kompromissi on vallitseva tila, josta käsin niin kuin johtopäätökset vedetään.
Juuri näin.
Sen verran vielä halusin keskustelua palauttaa taaksepäin, ennen kuin mennään yksityiskohtaisemmin tuohon tekstin yksityiskohtaisesti kuvailevaan sisältöön. Että kun Yrjö nostit esille tämän konservatismin ja Mikko puhui tuosta aristokratiasta, niin täällähän on niin kuin erittäin vahva painotus, varsinkin täällä tekstin loppupuolella, jossa hän siteeraa kardinaali de Renziä, kuka on sitten kertonut, että kaikki runsaslukuiset kokoukset olivat tänne miten tahansa koottuja, ovat pelkkiä väkijoukkoja, joiden väittelyt harhautuvat vähimmäisestäkin syystä. Eikä tämä niin kuin perustuu tällaiseen niin kuin ajatukseen siitä, että on olemassa niin kuin tällainen niin kuin ihmismassa, joka on niin kuin tällaisia tolloja, jotka sitten niin kuin alkaa haihattelemaan ihan mistä tahansa, jos heitä pikkasen jollain vaikutteella ohjataan harhaan, niin sä oot ymmärtääkseni kiinnittänyt tässä tekstissä huomiota nimenomaan paljon tähän konservatismiin ja tämän tyyppisiin näkemyksiin, Yrjö. Että viittisit sä vaikka kommentoida jollain tavalla, että miltä tämä nyt sun silmiin vaikuttaa, tämä tällainen näkemys, että ihmisjoukot tarvii aina auktoriteettia, että ne kykenee edes jonkin tasoiseen ajatteluun ja niiden täytyy olla riittävän pieniä kooltaan.
No tässähän toisaalta on se, että ihmisjoukot tarvitsee ikään kuin auktoriteettia, mutta että mä ehkä ajattelen, että se on niin kuin osa tätä ikään kuin Humen tämmöistä aristokraattista ajattelua. Tästä ikään kuin, tämähän on tämmöinen aristokraattinen demokratia, jossa siis edustus on ainoastaan niin kuin hyvin pienellä osalla vähemmistöä, joskin se sen ikään kuin osanottajien suhteen on jaettu niin kuin huomattavan tasaväkisesti, ikään kuin vähäisesti edustuksellisesti. Toisaalta tämä ikään kuin näkemys isoista joukoista irrationaalisina, niin on sellainen,
sehän teema tosiaan tuossa loppupuolella, joka ilmeisesti viittaa tavallaan siihen, että tämmöinen ikään kuin kohtalaisesti sivistynytkään väestön osa, niin ei kykene ikään kuin järkevään keskusteluun, järkevään väittelyyn, jos se koostuu niin kuin liian suurista yksiköistä. Eli jotenkin, että tämmöinen inhimillinen järjenkäyttö on niin kuin todennäköisempää ja mahdollisempaa, jos se tapahtuu niin kuin suhteellisen pienissä yksiköissä. Ja sen takiahan tässä tosiaan näitä, esimerkiksi tämä ikään kuin edustuksellinen pohja, että jos maassa edustajia on 10 000, niin ymmärrettävästi siitä tulee melkoinen keskustelukerho. Mutta että kun ne on jaettu ikään kuin 100 edustajan yksiköihin, niin sillä päästään ikään kuin siihen, että näitä keskusteluja käydään tavallaan niin kuin nimenomaan pienemmissä tämmöisissä piireissä. Tietysti siis se, että miten tämä nimenomaan niin kuin tehokkuudeltaan käytännössä toimisi, niin on aika ehkä epäilyksenkin alaista, siis että miten tämmöinen niin kuin 100 erillisen yksikön väliset jatkuvat äänestykset jatkuvien keskustelujen pohjalta voisi johtaa jotenkin niin kuin riittävän tehokkaaseen hallinnointiin. Siis tässä konservatiivisuudessa on niin kuin, tässä on niin kuin monia puolia. Toisaalta tässä on tämä niin kuin nimenomaan tämmöinen niin kuin varovaisen kehityksen tie. Toisaalta tässä on tämä just, että Hume ei usko siihen, että näitä ihmiskunnan tottumuksia voisi muuttaa kovinkaan nopeasti. Se on tietysti sinänsä mielenkiintoinen puoli tavallaan tätä ajattelua, koska tietysti tämän ajan Isossa Britanniassa on edetty itse asiassa aika suurten yhteiskunnallisten mullistusten aikaa. Ja tämä, että kenen ikään kuin tottumusten uudistumista tällä tarkoitetaan, että tavallaan tämän ikään kuin vähäisen väen, niin tottumuksethan oli ollut tämmöisen muuttumisen pakon edessä jo pitkän aikaa siis. Mikä tarkkaan ottaen tilanne niin kuin oli Skotlannissa, niin en ole mikään erityisasiantuntija tässä, mutta että tavallaan samoja näitä esimerkiksi lakeja yhteismaiden aitaamisesta ja näin edespäin. Että tietyssä mielessähän Hume on elänyt jo tällaista niin kuin vahvan yhteiskunnallisen polarisaation aikaa. Toisaalta, kuten Mikko tässä aiemmin mainitsi, kun keskusteltiin, että Skotlannin ikään kuin tämmöinen nousu on sijoittunut nimenomaan 1700-luvulle, eli suurin piirtein Humen elinaikoihin. Niin, ehkä tähän väliin, jos Mikolla olisi jotain sanottavaa.
Joo, siis tietysti esimerkiksi toi sana konservatiivinen, niin siis sehän viittaa siis säilyttämiseen, conserve, ja se monesti kiinnitetään aatehistoriallisesti Ranskan vallankumouksen niin kuin kritiikkiin, Edmund Burke ja muihin, ja sitä mieltä, että ikään kuin vanhan säilyttäminen on se niin kuin periaate ja tavoite. Yritoi tuossa jo esille tekijöitä, jotka viittaa siis siihen, että tämä 1700-luku oli todella muutoksen aikaa. No mihin muutos perustuu? Varmaan Hume, jos nyt käyttää tätä sanaa konservatismi, joka on tietyllä ehkä vähän anakronistinen kuitenkin sanana tässä, niin siis jotenkin myöhempien aikojen tuote ja myöhempiin kamppailuihin enemmän kuitenkin liittyvä, ja sitten siihen Ranskan vallankumouksen probleemaan, niin onhan tässä selvää, että tässä ei perätä mitään äkkimuutosta, revoluutiota. Toisaaltaan tässä on hyvin radikaaleja näkemyksiä, kuten ajatus siitä, siis cromwelliläinen näkemys siitä, että voitaisiin muodostaa tasavalta. On se nyt niin kuin Britanniassa, johon nyt sitten niin kuin Skotlannilla on kompleksinen suhde, niin on se nyt aika raisu väite. On varmaan niin kuin ajatus Humella, että hän on tämmöinen niin kuin vanhan vakavasti ottava, mutta sitä niin kuin kehittymään pyrkivä niin kuin ajattelija. Mutta siinä mielessä, että mitä tämä sitten niin kuin muuten niin kuin ajattelee tätä aikaa niin edustaa, niin tämähän on todella siis toisaaltaan toden totta, niin tämähän on englantilaisen kapitalismin muodostumisen ja britannialaisen Skotlantin mukaan lukien kapitalismin muodostumisen vuosisata, joka vielä on niin kuin agraarisissa muodoissaan, mutta alkaa tuottaa sellaista maaseudun liikaväestöä, kun pienet tilat niin kuin käyvät elinkelvottomiksi, eli ne tehdään sellaisiksi ja ne siirtyvät isompien haltuun ja sen maalaisaristokratia ja muu, jotka siellä isoilla tiloillansa hallitsevat. Ja tämä liikaväestöhän on sitten sitä, joka imetään 1800-luvun myötä sitten englantilaisiin ja skotlantilaisiinkin Glasgow vieressä tehtaisiin. Ja siitä tulee teollisuusproletariaatti, että tässä on valtavat murrokset. Ja Hume voi vaan niitä aavistella, mutta hänellä on valtavan niin kuin fiksua keskusteluseuraa. Nimittäin esimerkiksi samaan piiriin kuuluu Adam Smith, jonka teos Kansojen varallisuushan on nyt on toden totta niin kuin uskomattoman syvällinen analyysi ihmisyhteisöstä tällaisessa, just niin kuin voisi sanoa, markkinakapitalismin muodostumisen vaiheessa. Siis esimerkiksi joku Marx, joka nyt sinänsä ei kaiketi ollut kovinkaan myönteinen suhteessa kapitalismiin, niin arvosti Adam Smithia varsin suuresti. Smithillä ja Humella on molemmilla niin kuin tämä vahva niin kuin ajatus, että tämä yhteisöstä sidostelu vuonna tulee muuttumaan ja muuttuu, mutta sitä pitää myös uudelleen ajatella. Että tässä on aikamoisia murroksia. Mutta sitten tulee tämä kehitysperspektiivi. Ensyklopedia Britannica, joka siis on ennen muuta skotlantilaisen valistuksen tuote, Edinburghissa toimitettu, avaa valtavia perspektiivejä myös sanoo uudistuvien säätyjen ja uudistavan aristokratiankin suuntaan, jossa siis ei enää eletä ikään kuin, tähän on aivan mitä vastustaa voimakkaasti, siis sellaista vanhaa aristokratiaa, joka elää vain niin kuin koroillaan ja perintöomaisuuksillaan, eikä ole niin kuin aktiivinen ja tarmokas asioiden kehittäjä. Niin Humella on sama, että tässä niin kuin tämmöinen tarmokas, voisi sanoa myös omalla tavallaan niin kuin työstä elävä niin kuin aristokraatti nousee esille. Että tämähän ei ole mitään tämmöistä niin kuin luksusaristokratiaa, vaan tämä on vähän tällaista niin kuin enemmän, että nämä aristokraatit, että niiden on velvollisuus tarjota myös niin kuin sivistys ja oppinsa niin kuin yhteisempään käyttöön. Mutta tässä olisi ehkä liikaa vaadittu vielä tässä vaiheessa, että David Hume nyt olisi kauheasti voinut esittää jotakin sellaisia demokratian näkemyksiä, jotka sitten vasta realisoituu 1900-luvun myötä, eli näkemyksiä, joissa niin kuin kumpikin sukupuoli varallisuudesta riippumatta voi olla niin kuin ikään kuin osa tätä toimivaa kansaa. Että tähän aikaan, kun Hume kirjoittaa, niin demokratiahan on kielteinen sana, kuten se oli antiikin Kreikan Platonille ja Aristoteleillekin sana, jonka mukaan niin se on just nimenomaan niin kuin rahvaan tai roskaväkeväen valtaa ja sitä kautta niin kuin valtaa, jossa loppujen lopuksi valtaa on jollakin niin kuin demagogilla kansankiihottajalla. Mutta sitten tämä Humellahan tämä auktoriteetti, niin hänhän on myös suhtautuu siihen, jos ei nyt ehkä tässä niinkään, niin monissa esseistään tuo esille se hyvin kriittisessä valossa viitaten sanaan opinion, mielipide, joka on siis keskeinen 1700-luvun valistuksen käsite. Ja häntä niin kuin mietityttää kysymys siitä, että miten niin kuin joukkoja hallitaan opinionilla. Koska Humen mukaan voima, siis väkivaltana, huomatkaa suomen kielen sana väkivalta, on aina sen enemmistön puolella. Voimalla ei joukkoja juurikaan pysty hallitsemaan. Aikansa voi yrittää hallita väkivaltaisin keinoin, mutta ennemmin tai myöhemmin se homma niin sanotusti kusee kintuille. Mutta opinionilla on taas sitten hämmästyttävä havaita, kun sillä hallitaan, että kuinka niin harvat pystyvät hallitsemaan niin monia ja niin monet pystyvät luopumaan niin sukkelasti omista näkemyksistään omaksuessaan tämän harvojen näkemystä. Tämä on Hume nyt näette toisten esseiden teema. Ja nyt tämä opinionin valtahan on just tämmöistä, että millä tavalla niin kuin voisi sanoa suostutteleva vallankäyttö eikä pakottava vallankäyttö on niin kuin yhteisöjen hallitsemisen perusta. Ja tässä nyt ehkä niin kuin Hume näkee, että tämä opinionin valta merkitsee sitä, että ihmiset eivät käytä omaa järkeä, vaan he ovat enemmän tai vähemmän tällaisia massan jäsenen ajateltuna tällaisia niin kuin muiden vietävissä ja joukossa tyhmyys tiivistyy on niin kuin se sanonta, mikä sitä kuvaa. Mutta toisaaltaan siis Hume kyllä näkee sitten, niin kuin totesin, että tästä on niin kuin hyvin niin kuin kriittinen kysymys yhteisöjen suhteen, että mitä tämä opinionin valta on. Ja ehkä hän niin kuin tässä teoksessaan, tässä esseessä, mitä nyt tänään käsittelemme, niin ajattelee ehkä niin, että kun se opinionin valta on fakta, niin täytyy olla sellainen systeemi, missä ei liikaa lasketa sen varaan, vaan niin kuin oli opinionit mitkä tahansa, niin on niin kuin tietyllä tavalla fiksu systeemi, joka estää myös sen, että tulee kaiken maailman niin kuin kansankiihottajat valtaan. Ja jopa sellainen ikään kuin kansankiihottaja, kun ruhtinas hallitsija eliminoidaan tästä, koska hallitsijakin on liikaa niin kuin yksilö, joka on niin kuin omien satunnaisten tekijöittensä ja oikkuensa vallassa, kun tässä taas on enemmän se niin kuin hyvä systeemi, joka niin kuin ei ole riippuvainen yksilöstä. Että on niin kuin järjestelmä ennen meitä ja jälkeen me jää
Kun tässähän on takana niin kuin vuosisadat, 1600-luvun absolutismin vuosisata, jolloin niin kuin, voi niin kuin aurinkokuningas todeta, että valtio olen minä. Ikään kuin, niin kuin monarkki olisi valtio. Tässähän valtio on jotain, mikä ei edes tarvitse sitä monarkkia. Perinteisesti sitä on sanottu republiikiksi tasavallaksi, mutta tämä avautuu hyvin, hyvin moniin kiinnostaviin suuntiin, ja sitä kauttahan tätä voi niin kuin alkaa nähdä, että tässä on niin kuin monenlaista ristivetoa ja tavallaan ajan erilaisia näkemyksiä ja kaikuja yhtä aikaa pienessä tekstissä esille tuotuna.
Joo, kyllä omastakin mielestä tässä niitä ristivetoja on, ja yksi on just kiinnostava suhteessa siihen, mitä äsken sanoit. Menin ihan tarkoituksella tietyssä mielessä aloin lukemaan tätä tekstiä ja halusin ehkä silleen niin kuin väkisin ymmärtää jotain asioita ihan sen takia, että pystyisin jotain provokatiivisia näkemyksiä tuomaan esille täällä. Yksi on tällainen, joka tulee täällä loppupuolella varsinkin vahvasti esille, tällainen ajatus, että alhaison tietämättömyys ja ymmärtämättömyys antaa taas ylhäisölle tilaisuuden harhauttaa heitä. Entä jos me ajateltaisiin sille, että ihan oikeasti se alhaisu ei vaan oikeasti tiedä niin kuin niistä asioista, että tavallaan että se auktoriteettiasema olisikin jollain tavalla perusteltu, että se niin kuin perustuisikin tällaiseen niin kuin parempaan näkemykseen asioista ja muista, että tälle ajatukselle myös sitten perustuu tämä, niin kuin tämä harhaileva ajatus, niin kuin täällä kuvataan, että väkijoukot alkaa niin kuin välittömästi puhumaan ihan mitä sattuu ja ajattelemaan mitä sattuu, jos sinne niin kuin pikkasenkin tulee tällaisia niin kuin huonoja vaikutteita. Sitten mä ajattelin, että voisiko tässä niinku olla vielä pidemmälle viedä sen ajatuksen sellaisessa mielessä, että kun täällä hirveästi annetaan painoarvoa niinku sille jonkinlaiselle niinku omistajuudelle. Eli jos sulla on omistajuuksia tietyn puntamäärän edestä, niin silloin sä olisit niinku kykeneväinen tekemään tämän tyyppisiä päätöksiä, mitä niinku yhtään suurempiin niinku mittakaavan luokan asioihin tarvitaan. Ja tästä mulla tuli mieleen sellainen ajatus esimerkiksi, että jos me uskotaan vaikka Marxia, kuka saksalaisessa ideologiassa niin kuin formuloi sellaista ajatusta, että ihmisten niin kuin yksi perustavanlaatuisimmista suhteista on nimenomaan niin kuin materiaaliseen tuotantoon liittyvä suhde, eli talous. Ja sitten niin kuin sitä kautta tämä niin kuin saa yksi merkittävimpiä ihmisten yhteiseloon liittyviä asioita, eli työnjako kehittyy. Niin jos me voidaan ajatella, että se niin kuin kuitenkin hyvin pitkälle sosiaalista elämää määräävä asia, työnjako ja sen kautta niin kuin muodostuvat taloudelliset suhteet on niitä, jotka niin kuin ihmisiin vaikuttaa käytännössä eniten ja niin kuin vaikuttaa siihen materiaaliseen tuotantoon, niin minkä takia se ei olisi sitten järkevä ajatus, että ne ihmiset, joilla on eniten omaisuutta ja materiaalista vaurautta, niin olisi sitten parhaalla mahdollisella tavalla perillä ihmisten välisistä asioista, koska he on niin kuin osannut hyödyntää sitä järjestelmää silloin parhaita ja kerätä sitä varallisuutta. Että mulla tuli tällainen ajatus mieleen, että haluatteko kommentoida sitä niin?
Tämä on lokkelainen kanta, että se, että sinulla on varallisuutta, olet pystynyt sitä hankkimaan ja haalimaan, niin osoittaa, että olet tarmokas ja ikään kuin taitava ihminen. Siinä on niin kuin tämmöinen, voisi sanoa, omistavan yksilön tai yksilöomistuksen ideaali. Mutta tämä intressikysymys on tässä myös nousee esille, että yksi tällainen perustelu sille, että miksi äänioikeus tai poliittinen kansalaisuus on sidottu varallisuuteen, on siis se, että ne, joilla on varoja, niin niillä on yksityisiä intressejä ja sen kautta enemmän intressiä ja tarvetta päästä niin kuin omaa intressien tuomaan esille. Marx toteaa, että proletariaatilla on menettävänä vain kahleensa, jolloin voi ajatella, että se, jolla ei ole mitään niin kuin omaa menetettävää, ei ole myöskään mitään omaa intressiä. Ja sitä kautta hän voi olla ikään kuin yhteishyvällisempi. Samalla tavalla Machiavelli katsoi, että niin kuin köyhemmät väestön osat ovat hyvällisempiä, koska niillä on vähemmän tällaisia niin kuin omia etuja ajettavana, kun ei niillä ole sitä omaa puolustettavaa. Niillä on vaan niin kuin yhteinen pyrkimys, että voitaisiin elää paremmin, kun täällä ei olisi näitä kovia intressejä. Mutta Hume kyllä tässä selvästi on niin kuin perinteisemmillä kannoilla, mikä sitten näkyy niin kuin erilaisissa todellisissa vaalilainsäädännöissä myös Suomessa, että paitsi että ne oli säätyarvoon sidottuja, niin ne oli varallisuus mukaan, että mitä enemmän varallisuutta, sen enemmän ääniä. Jolloin siinä on varmaan ajatus just tästä, että se, jolla on enemmän, se tarvitsee myös enemmän puolustaakseen omaansa, kun taas niin kuin köyhä, jolla on joku korkeintaan kahleensa, niin sille riittää kahleista vapautuminen. Että tällaisia niin kuin ajatuskulkuja tässä on taustalla. Tätä on kuitenkin niin kuin ehkä helppo mennä liikaakin ylitulkitsemaan. Sanoisin toisaalta näin, että Hume oli vielä sen ajan niin kuin poika, joka katsoi, että, tai josta tuntuisi ollut absurdilta ajatus siitä, että yhtäkkiä ne aina niin kuin osattomat, maata omistamattomat tai pientilalliset massat, jotka eivät siis todellakaan ole mitään kouluja käyneet, eivät osanneet lukea, joilla elämänpiiri rajoittui hyvin vahvasti omaan kylään, niin että ne nyt yhtäkkiä voisivat hallita, koska hallitsemisen asiat on monimutkaisia. Että kyllä tässä musta on ihan perinteinen ajatus siitä, että ne, jotka on niin kuin yhteiskunnissa asemissa, niin niillä pitää olla silloin valtakin. Että se on vähän niin kuin perheessä voi niin kuin perheen elättäjät todeta tai elättäjä, että minä tänne tienaankin, minulla pitää olla täällä valta. Sillähän on moni miehinenkin auktoriteetti perustanut valtansa suhteessa jälkeläisiinsä, kuten myös ehkä puolisoonsakin. Että se, joka tienaa, niin sillä olkoon valta. Se on yksi logiikka.
Mites Yrjön logiikka?
No sehän on yksi mahdollinen logiikka. Tuossa tietysti näkyy tämmöiset niin kuin meritokratian aristokraattiset juuret. Ja siis ikään kuin myös se niin kuin meritokraattiseen järjestelmään mielestäni niin kuin väistämättä sisältyvä niin kuin ihmisten välisen epätasa-arvoisuuden ajatus. Tietyssä mielessä tietysti niin kuin Humen aikana tällainen ikään kuin ajatus tällaisista niin kuin irrationaalisista tai tietämättömistä massoista on varmaankin ollut varsin paikkansa pitävä. Mm. Se kysymys, jota esimerkiksi Hume ei esitä, on se, että minkä takia on näin, joka olisi niin kuin sitten ikään kuin tämä varsinaisen tämmöisen yhteiskunnallisen ehkä radikalismin puoli. Että suhteessa esimerkiksi tähän Moren teoksen hyvin voimakkaaseen sosiaaliseen paatokseen ja niin kuin yhteiskunnalliseen kritiikkiin, niin Humellahan on hyvin paljon tämmöinen niin kuin aristokraattisempi linja tässä. Ikään kuin, en mä sitten tiedä, että onko tämä niin kuin hänen kuuluisan giljotiininsa niin kuin mukaista ajattelua, että koska asiat on näin, niin asiat nyt on näin ja siihen piste. Ajatus toki siis tietyn tyyppistä kehittymistä tässä taustalla on, että en mä nyt totakaan liian pitkälle halua viedä, mutta että siitä huolimatta tässä on niin kuin selkeästi tämmöinen ikään kuin ihmisten olemuksellisen tavallaan eriarvoisuuden perusteluhan tästä löytyy ihan niin kuin, no ei tarvitse lukea edes hirvittävän paljon niin kuin rivien välistä. Ehkä se niin kuin ajatus, mikä itselle tästä heräsi, oli nimenomaan siis tämä, että millä tavalla nämä ikään kuin ihmisten olosuhteet on nyt sitten muokanneet heidän tajuntansa, ja missä määrin heidän tajuntansa on muokanneet heidän olosuhteensa. Tämähän on tämä kuuluisa marksilaistyyppinen muna ja kana ongelma. Mutta että itsehän olen niin kuin kovasti sen vakaumuksen kannalla, että nämä niin kuin ikään kuin kyvyt, asenteet, ajatukset ja olemukset on pikemminkin näiden niin kuin yhteiskunnallisten asemien seurausta kuin niiden syitä. Ja että tässä mielessä tämmöinen niin kuin pyrkimys siihen, että kaikilla olisi mahdollisuus niin kuin itsensä kehittämiseen, niin kuin sen kaltaisiin yhteiskunnallisiin asemiin, jotka voisi luoda tämmöisen niin kuin aidon demokratian, niin olisi huomattavasti ikään kuin parempi pohja, kun ottaa lähtökohdaksi esimerkiksi se, että varallisuus ja sivistyserojen takia varallisuus ja sivistyserot täytyy jollain tavalla niin kuin pysyttää. Siksi pohjakselta yhteiskunta voi niin kuin jatkossa kehittyä.
Tuohon voisi miettiä sitten toisaalta, että kenelle Hume kirjoitti. Hänhän siis kirjoittaa esseitä, joka on populaari kirjoittamisen laji, mutta ei populaari niin kuin tietenkään koko väestön suhteen, koska siitä suurin osa ei osannut edes lukea. Saatikaan, että sillä olisi ollut varaa tai mahdollisuuksia hankkia Humen esseitä. Tämähän on suunnattu nyt ikään kuin hänen kaltaisilleen, ikään kuin yhteiskunnan säätyläistölle. Mutta siis tätä kautta huomattavasti niin kuin laajemmalle väelle kuin joku akateeminen teksti, jota englanniksikin tuohon aikaan vielä kirjoitettiin latinaksi tai ranskaksi toisinaan. Ranskaksi ehkä 1600-luvulla vielä enemmän. Mutta kuitenkin niin tämä on kirjoitettu populaarilla englannin kielellä. Ja tässähän tietysti silloin on niin kuin hyvinkin Humella mielessä aktuaalivaikuttaminen. Miten hän voisi tässä tyylilajissa nimeltä essee suorittaa sellaisia ajatuskokeita, jotka eivät kuulostaisi täysin niin kuin epärealistisilta tämän hänen yleisönsä korvissa, vaan että se yleisö voisi niin kuin alkaa vähän ehkä kuitenkin miettiä, että voisiko tätä systeemiä nyt kehittääkin ehkä siihen suuntaan, kun tämä herra Hume ehdottelee. Esseehän on, niin kuin ranskan kielen sana hyvin paljastaa, sehän on koe, ajatuskoe tässä tapauksessa. Se on siis, esse tarkoittaa sitä, että siinä niin kuin kirjoittaja ikään kuin ehdottaa, entäs jos ajattelisimme näin, entäs jos yhteisö olisi tällainen, ainakaan itse en keksi mitään niin kuin vakavampaa huomautettavaa tässä ajatuskokeessa, niin mielestäni se on monessa suhteessa toimiva. No sitten hän tietysti odottaa, että siellä Edinburghissa ja muualla, Skotlannissa ja ehkä Englannissakin, niin sitten asioissa päättävissäkin rooleissa olevat, koska hän oli jo kuuluisa miesesseidensä kautta, tämä David Hume, niin ehkä ottaisivat vähän vaarin hänen ajatuksistaan ja vähän alkaisivat ehkä miettiä muutakin kuin vain kapeasti omaa etuaan. Että kyllä tämä, niin kuin, tämä tekstin strategia on just tällainen, niin kuin, ei yleistä teoriaa jostain yleisestä valtiosta tai edes niin kuin, siitä, että miten historia pitäisi muuttaa niin kuin, pitkällä tähtäimellä. Tässähän on niin kuin, vuosisataisperspektiivillä voisi ottaa. Humella on toisaalta niin kuin, aika vaativa tämä hänen valtioideansa, mutta toisaalta siis siinäkin mielessä niin kuin, realiteetit tunnustavat, että jos niidenkin pohjalta voisi jotain tehdä. Että tässä niin kuin, tämä kirjoittamisen strategia ja oletetut yleisöt ja muuta ehkä on syytä tässä esseessä erityisesti ottaa huomioon. Mutta sitten kyllä nyt Humellakin on sitten sellaisia esseitä, jotka on niin kuin siinä mielessä valistusfilosofisia, että niissä myös katsotaan, että kun ihminen on aktiivinen ja osallistuu ja voi olla aktiivinen ja osallistua, niin hän oppii. Tämähän on se, mitä nykyäänkin demokratiaa vastustetaan, siis tämmöisenä voisi sanoa amatöörien tai kenen tahansa valtana, että eihän ne tavalliset tollot ymmärrä näitä monimutkaisia asioita. Tai eihän niillä ole edes aikaa ymmärtää, vaikka niillä olisi periaatteessa edellytyksiä. Ja jotkut jopa katsovat, että demokratian ideakin on se, että me olemme delegoineet vallan, kansanvallan asiantuntijoille ja ammattipoliitikoille, jotka hoitaa meidän puolesta ne hommat, että me voimme edellyttää, että ne hoitaa ne kunnolla ja me voimme keskittyä omiin toimiimme, omiin töihimme. Tai sitten se rajumpi versio, että ajatelkaa jotain vaikka ydinvoimakysymyksiä, että siinähän nimenomaan se, voisi sanoa varsinkin ydinvoimaa Suomessakin voimakkaasti ajavan tahon, siis ydinvoimapiirien, teollisuuden ja niin edelleen, niin niittenhän argumentti on se, että tavallinen ihminen ei ymmärrä ydinvoimaproblematiikkaa, ja jos tavallinen ihminen on ydinvoimaa vastaan, niin se on just silloin just tämän opinionin vallassa. Eiks vaan? Että hän niin kuin, että jos hän niin kuin ymmärtäisi ja hän niin kuin voisi käyttää järkeä, niin hänelle selitettäisi asia, niin hän ymmärtäisi, että ydinvoima on parempi vaihtoehto kuin sen vastustaminen. Tämä on hyvä esimerkki omasta maastamme ja ajastamme, jossa katsotaan, että demokratia ja osallistuminen on rasite. Ja tätä katsotaan yhä enemmän. Virkamiesvaltaisuus, teknokratiavaltaisuus, asiantuntijavaltaisuus, kaikki kasvaa. Ja hallituksen valtasuhteessa, ministerien valtasuhteessa, eduskunta ja rivikansanedustaja ja niin edelleen. Mutta sitten Immanuel Kanthan tuo voimakkaasti esille, ja mä ajattelin tässä Humekin jossakin esseessään sitä, että idea onkin se, että kun ihmiset osallistuvat, niin sen kautta he oppivat ottamaan myös vastuuta. Ja tavalliset ihmiset sen kautta, että heitä ei heti tuomita, että he on niin kuin tolloja, tai sitten heillä ei ole aikaa, ei heistä ole sen takia tähän, vaan että kun kaikki nyt kuitenkin jossain määrin mukana, niin se pistää vähän nyt ottaa asioista selvää. Tämäkin on jotenkin hakusessa nykyaikana, että niin kuin ajatellaan, että ei siinä olisi niin kuin arvoa, että niin kuin mahdollisimman moni nyt jonkun verran edes funtsaalisi asioita ja olisi niin kuin jotenkin siinä mielessä niin kuin kriittisempi oman opinioninsa suhteen, eikä vain ikään kuin jotain niin kuin rasitetta ja kitkamassaa.
Joo, siis tässähän nimenomaan tavallaan siis se ajatus siitä, että edustuksellisen demokratian niin kuin korostus on edustuksellisuus. Mm. Ja siis se tyyppinen, että kansan ei tule päästä päättämään sellaista asioista, joista se ajattelee väärin. Ja sitten tavallaan siis se ikään kuin ajatus siis siitä, että jos ihmiset vaan ajattelisi ikään kuin oikein. Mutta sehän ei tietenkään voi olla ikään kuin tämmöisen ikään kuin ajattelun kehityksen tulosta, vaan sen täytyisi olla tämmöisen niin kuin oikeiden asioiden omaksumisen tulosta, joka tässä mistä aiemmin puhuttiin ikään kuin tästä, että aito demokratia olisi aidosti keskustelevaa ja ikään kuin etujen ristiriitoja sovittelevaa. Joo.
Kyllähän siis Jumillakin siis nyt pitää tässä niin kuin aristokratian sisässä puitteissa paikkansa, että totta siellä pitää olla nämä erilaiset edut, eikä olemassa vain yhtä totuutta, ja yksi totuus on vaarallinen.
Mm, kyllä, kyllä.
Sen verran mäkin vielä tässä osallistun keskusteluun, että pitää perinteiseen tapaan, niin kuin näissä utopioissa on tehnyt, että hyökkään itse itseäni vastaan myös vielä, että se ajatus, mikä nousee tästä Humen tekstistäkin esille, on oikeastaan se, että hän toisaalta niin kuin arvostelee sellaista ajatusta, että pitäisi just jollain tavalla osallistaa mahdollisesti tällaisia ymmärtämättömiä kansanjoukkoja tai muuta, mutta hän myös mun mielestä laskee idun sellaiselle kritiikille ajatuksesta, jonka kautta voitaisiin niin kuin pohtia tätä myös. Ja siis hän puhuu niin kuin valtioiden perustuksista, että on olemassa jonkinlaisia tällaisia muotoja, joihin ei saisi koskea. Että siitä tulee esimerkiksi mieleen vaikka perustuslaki, joka nyt sitten tällaisia valtion perusteisiin voisi lakea, että on olemassa valtio, vaikka perustuslaki, ja nämä tuntuu kauhean pysyviltä usein tällaiset, tai ne on jotenkin niin monumentaalisia, että ne on joitain, joihin ei voi kajota. Mutta yksi sellainen niin kuin hyvin tyypillinen laki, mitä mä ajattelen usein, joka niin kuin otetaan annettuna kaikissa muodoissaan, esimerkiksi niin kuin tällaiseen niin kuin perimisjärjestykseen perustuva laki, jota myös Marx on niin kuin yhtenä ihmisenä arvostellut, siis että niin kuin se, mitä haluttiin feodaaliyhteiskunnalta, vaikka vallankumouksessakin kuitenkin vielä periä, oli niitä joitain asioita siitä, kuten esimerkiksi tämä perimisjärjestys, mutta siellä niin kuin tämä enemmän tämä niin kuin tällaiseen niin kuin suvulliseen perimisjärjestykseen ja tällaiseen, niin muutettiin enemmän sitten kuitenkin niin kuin tällaiseksi valtiolliseksi niin kuin lakiin meneväksi asiaksi, että se ei perustunut enää niinkään perinteeseen, vaan niin kuin enemmän siitä tuli tällainen lakiin perustuva juttu. Ja että tämä on niin kuin mulla usein se ajatus, joka on mielessä, koska sitten taas toisaalta Jumihan tuo tämän asian esille myös. Hänhän puhuu tuolla esimerkiksi siitä Puolan järjestelmässä, jossa niin kuin nimenomaan perimisjärjestykseen perustuva tällainen niin kuin hallintoelin, jossa niin kuin kiertää tyypit ainoastaan sillä perusteella, että ne on niin kuin suhteessa toisiinsa. Ja sitä kautta pidetään niin kuin tällaista sortovaltaa yllä. Niin tässä tämä on niin kuin hyvin sellainen niin kuin mun mielestä kiinnostava ajatus siinä mielessä, että kuinka kriittisesti me suhtaudutaan tällaisiinkin asioihin, kuten esimerkiksi niin kuin lainsäädäntö, silloin kun meidän pitäisi niin kuin kyseenalaistaa niitä perustavanlaatuisia asioita, jotka niin kuin ylipäätään mahdollistaa meille sen tyyppisten suhteiden ylläpitämisen, joissa niin kuin tämä sortaminen on mahdollista esimerkiksi taloudellisten suhteiden kautta. Ja meidän tämänhetkisissä taloudellisissa suhteissa mä väittäisin, että nimenomaan niin kuin sen vaikka pääoman akkumulaation takia, niin se perimisjärjestys ja se lainsäädännön suoma turva sille, että tällaisia niin kuin jo kasautuneita omaisuuksia pystytään edelleen välittämään eteenpäin, niin on niin kuin äärimmäisen tärkeä. Ja sitä kautta niin kuin meidän pitäisi kuitenkin myös ehkä pystyä niin kuin kyseenalaistamaan niitä hyvinkin perustavanlaatuisia valtiollisia suhteita. Mutta tämä vaan sellaisena niin kuin yksityiskohtana ja pointtina, joka itsellä ainakin usein tulee mieleen tällaisena ehkä niin kuin enemmän just tällaisena niin kuin institutionaalisena juttuna, joka liittyy näihin. Ehkä, siis tällä myös viittasin Yrjö siihen, kun säkin sanoit tuossa aikaisemmin, että niitä perustavanlaatuisia syitä pitäisi pystyä miettimään. Ja Mikko, sinäkö sen sanoi, että Hume nyt ei, niin kuin, tai Hume ei tässä nyt varsinaisesti kuitenkaan ehkä sitten joka suhteessa mieti, että mihin se liittyy se, että ylipäätään tällainen järjestys on ja syntyy näitä sellaisia asemia, joissa ollaan paremmin perillä, vaikka joistain valtion pyörittämiseen liittyvistä jutuista. Mutta niin, tässä oli jo sitten puhetta siitä edustuksellisuudesta ja sitä kautta tulee mieleen, että täällähän oli aika yksityiskohtaisia selvityksiä siitä systeemistä, että millä tämä nyt saataisiin toimimaan, tämä tällainen niin sanottu täydellinen valtio, niin ymmärtääkseni Yrjö, sulla oli jotain ajatuksia vielä siitä, että
eli...
Niin, jos sä siitä edustuksellisuudesta mainitsit jo tuossa pikkasen ennen näiden nauhoitusten alkamista, niin oliko sulla siitä vielä jotain?
Niin, tässähän on semmoinen mielenkiintoinen puoli, että jos sitten ajatellaan tätä ikään kuin tällaisena järjestelmänä, joka ikään kuin, että jätetään nyt sen niin kuin huomiokentän ulkopuolelle tämä ikään kuin varsin aristokraattinen pohja, että tässähän on tämä maalaisille tämä 20 punnan vuositulo ja sitten kaupungissa asuville oliko se 500 punnan omaisuus, jotka on varmaankin sulkenut ehkä 90% kuitenkin suurimman osan kansasta niin kuin selkeästi tämän koko sen porukan ulkopuolelle, josta nämä edustajat edes valitaan, niin jotka saa edustajia valita. Mutta jos ikään kuin katsellaan tätä ikään kuin sen sisäisenä tämmöisenä niin kuin päätäntäjärjestelmänä, niin tämähän on omalla tavallaan niin kuin sitten kyllä itse asiassa varsin radikaali tavallaan näissä vaatimuksissaan, koska keskeinen osahan tämän kaltaisen ikään kuin valtion ponnistelua on nimenomaan sitä, että se toimisi demokraattisesti. Että Hume niin kuin keskittää aika paljon huomiota tavallaan siis siihen, että millä tavalla ne erilaiset niin kuin veto-oikeuksien ja erilaisten tavallaan niin kuin tasapainottavien elementtien niin kuin tämän ikään kuin toimeenpanovallan ja lainsäädäntövallan suhteet niin kuin senaatin ja edustajien ja valtuutettujen suhteet menee. Edustuspohja on todellakin hyvin laaja, kuten niin kuin Saimi mainitsin, siis tämä, että jos valtio, esimerkiksi Englanti nyt jaettuna niin kuin 100 piirikuntaan, joista jokaista on 100 piirikunnallista edustajaa, niin, niin sehän on hyvin tämmöinen, että se edustuksellisuuden aste on hyvin pieni. Ja tavallaan itse kullekin näistä instansseista on ikään kuin valtaa annettu sellaisella tavalla, jossa niin kuin se tavallaan väistämättä johtaa siihen, että sillä täytyisi olla hirveän niin kuin yleinen hyväksyntä niin kuin näissä kansanryhmissä. Esimerkiksi saada joku niin kuin lakialoite niin kuin oikeasti niin kuin toimeenpantua. Tässä on myös selkeästi siis, vaikka tästä löytyy ikään kuin näitä tavallaan niin kuin senkin sisältä tämmöinen niin kuin vielä aristokraattin piireily, siis tässä muun muassa mainitaan tämä, että et kun Hume puhuu tästä niin kuin ikään kuin 10 000 valtuutetun määrästä niin kuin kansana, ja sitten sen lisäksi on tämä senaatti, niin tavallaan, että senaatilta puuttuisi tämä niin kuin rehellisyys ilman kansaa, ja kansalta viisaus ilman senaattia. Eli ajatus on niin kuin yhä tämmöinen kuitenkin, että siellä täytyy olla se tietty ikään kuin, jolla on se ikään kuin ylin tai semmoinen niin kuin selkein näkemys niin kuin näistä asioista. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajattelee niin kuin nykyaikaisia esimerkiksi edustuksellisia demokratioita, niin sehän tarkoittaisi tämmöistä niin kuin hallitusta, jossa olisi periaatteessa niin kuin 100 ministeriä. Tai miten ne sitten ajatellaan. Mutta tässä on niin kuin tiettyjä tämmöisiä mun mielestä hyvin, hyvin tavallaan niin kuin mielenkiintoisia ajatuksia nimenomaan siis siitä, että miten tämmöinen ikään kuin nimenomaan yhteiskunnan niin kuin demokraattiseen toimintaan keskittyvä niin kuin valtiomuoto olisi mahdollinen.
Mites Mikko, niin valtio-oppineena, miltä vaikuttaa?
Tämähän on siis tämmöinen kaksikamarijärjestelmä, mikä nykyäänkin Britanniassa on vallassa. Ja siis siihenhän jo niin kuin Suomessa 1800-luvun lopulla muun muassa fenomaanit halusivat yhteiskunnallisia uudistuksia tai pohti niitä, niin olivat hyvin taipuvaisia ajattelemaan nimenomaan, että kaksikamarijärjestelmä jo Englannin kokemusten valossa olisi erinomaisen hyvä, koska siinä just tämä ylähuone edustaisi tällaista, niin kuin, voisi sanoa, paitsi jarruttavaa voimaa, niin sen jarrutusvoimansa myötä myös sellaista, voisi sanoa, pidempää perinnettä ja perinnöllisyyden huomioonottavaa, niin kuin Olli viittasi perinnöllisyyden, sen huomioonottavaa niin kuin pyrkimystä. Toisaalta sille vastavoimana ja painona olisi alahuone, joka taas perustuisi ennen muuta vaaleihin, ja siinä olisi ehkä tällainen niin kuin uudistuksen pyrkimystä voimat pääsisi esille. Ja siinä voisi sanoa, että ylähuone-alahuone-asetelmassa, niin sitten voisi sanoa, että tällainen niin kuin uudistuksen ja ei liian voimakkaan uudistuksen pyrkimys, jopa niin kuin uudistusten jarruttamisen pyrkimys, saadaan niin kuin samaan systeemiin. Ja huono vaihtoehto olisi ollut se, että olisi ollut olemassa ikään kuin vain ylähuone, eli tällainen perinnöllinen valta, paitsi ehkä aiemmin kuin oli perintöruhtinuus, mutta vain siis aatelisvalta, jossa niin kuin Puolassa niin aateliset vain ikään kuin perintö suhteen, ei siis omaisuuksien perintö, vaan perivät vallan, niin sen kautta määräävät muiden elämästä. Mutta nyt tässä tulee vastavoimaksi tämä alahuone ja ylipäätään niin kuin tämä vaalijärjestelmä ja jotkut muut kriteerit kuin se, että satut vain olemaan jotain tiettyä sukua, vaikka jos kohta tässäkin vaikuttaa se, että onko syntynyt niin kuin säätyihin vai ei. Toisaalta niin nämä varallisuuskriteerit voi kuka tahansa yksilönä sitten täyttää yksinkertaisella hankkimalla riittävän toimeentulon tai omaisuuden. Eli kyllä tämä sosiaalisen nousun sallii, vaikkei tämä nyt sitä nyt lähdekään siitä, että se nyt olisi joku niin kuin peruspilari tässä. Ja no, joka tapauksessa siis tämä kahden kamerin järjestelmä, jonka musta tämä on yksi variantti siitä, niin, ja hyvin pitkälle viety, ja niin kuin Yrjö toit esille, niin aika niin kuin yllättävänkin radikaali, niin on tässä niin kuin aika mielenkiintoisessa puntarissa. Ja koko ajan sitten mä tässäkin mietin, että kun tämä niin yksityiskohtaisesti kuvailee sitä, että kuinka monta mitäkin on ja miten ne toimii, niin silloin hän on pakko olla, että hän oletti, että hän vaikutusvaltainen David Hume toden totta pystyisi jopa tosiasiallisesti vaikuttamaan siihen, miten niin kuin Britannia ja Skotlantia kehitetään. Että konkreettisia esityksiä tuskin kannattaisi esittää, tai ehkä voisi, mutta olisiko siinä nyt suurta motiivia, jos ajattelisi, että tämä oma utopia on todella siinä mielessä utopia, että tämä ehkä toteutuu jossakin hamassa tulevaisuudessa, tai sitten on vain jonkunlainen vastakuva. Että kyllä tässä niin kuin mennään niin kuin siinä laivanrakennuksessa, ettei siinä vaan niin kuin kuvata laivaa mielikuvituksen merellä, vaan annetaan piirustukset. Mm. Niin tässäkin sama, että tässä todella annetaan nyt jo yksityiskohtaisia piirustuksia. Ja nyt ei niitä aina kuka tahansa, vaan kuuluisa David Hume, jolla on auktoriteetteja, jonka niin kuin sosiaalinen asema, siis se, että vaikka hänen kanssa oltiin paljon eri mieltä, niin hänellä oli kuitenkin niin kuin arvostettu asema myös vastustajien keskuudessa, koska David Hume oli aina ikään kuin diplomaattisen, ikään kuin ystävällinen. Hänet tunnettiin mitä niin kuin sosiaalisimpana ja muut huomioon ottavimpana ihmisenä, että David Humein maine jo aikanaan niin kuin tällaisena täydellisenä gentlemanina oli niin kuin vankka ja vakaa, ja siitä asemasta hän pystyy esittämään jo hyvinkin konkreettisia ehdotuksia, ainakin tällaisessa skotlantilaisessa yhteisössä.
Ihan nopeana sivuhuomautuksena tähän vielä mielenkiintoinen huomio, johon on monta kertaa törmännyt nykyisessä poliittisessa keskustelussa, varsinkin näiden niin sanottujen radikaalien keskuudessa, on se, että jos annetaan tällaisia utopioita käsiteltäväksi, joissa on kauhean yksityiskohtaisesti annettu jotain ehdotuksia asioiden muuttamiseksi, ne on aina liian yksityiskohtaisia. Että ei tämä ole hyvä, että tämähän on ihan tällaista, niin kuin, että tämä on jotenkin niin kuin naurettavaa, että annetaan kauhean tarkka sellainen niin kuin kuvaus siitä, että mitä pitäisi tehdä. Mutta sitten jos annetaan tällainen niin kuin fantasia-utopia, missä vaan laivat seilailee jossain niin kuin osuu jonnekin saarelle, niin se on taas niin kuin sitten sellaista niin kuin liian niin kuin ympäripyöreitä. Että ikinä ei oikein tunnu olevan liian hyvä tällaisten niin kuin radikaalien mielestä. Että tämähän niin kuin, tämä vaan sellaisena pienimuotoisena anekdoottina tähän väliin sellaisesta, että mikä se nyt on tarkalleen ottaen sitten, että mikä olisi sitten se hyvä, että mitä niin kuin mihinkin pitäisi sanoa, että kun ikinä ei ole oikein tunnu olemaan se, että mistään otettaisiin onkeen näissä keskusteluissa. Sitten tuli vielä sellainen ajatus mieleen, kun äsken sekoilin tuossa, minkä ehtisin noiden perimisjärjestystä ja muiden kanssa, niin ihan mielenkiintoinen ajatus, jos sitä sekoilua voi jatkaa, siinä on myös se, että millä tavalla muutakin periytyy kuin niinku valta-asemat ja niinku mammona. Että jos niinku pikkasen tällaisen niinku utusemman ajatuksen voi heittää siitä, että kuinka tavallaan niinku jotenkin ajatukset periytyy eteenpäin, tai siis tällaiset, niinku, tällaiset tavat ja uskomukset, niinku, niin tulee tätä Humeahan voisi pitää jossain mielessä tällaisen niinku utiliteettifilosofian alullepanijana myös, koska Jeremy Bentham, tämä joka tuli sitten Panoptikonista myöhemmin erittäin kuuluisaksi, niin otti myös hyvin paljon vaikutteita häneltä ja sitten niin kuin tavallaan tällainen sitten samaan aikaan, vaikka se ei Benthamin ajatus ollutkaan, niin näihin samoihin aikoihin tuli tämä lause, että mahdollisimman paljon mahdollisimman suurelle joukolle, vai mikä tämä kuuluisa utiliteetti filosofinen lause on, ja sitten niin kuin näitä Benthamin juttuja sen verran niin kuin lukeneena tai jotain toista kautta lukeneena, niin ymmärsin, että se myös niin kuin jotenkin perustuu sellaiselle ajatukselle niin kuin tällaisesta niin kuin, vähän niin kuin loputtomista resursseista, että sen permisjärjestyksenkin voisi ymmärtää siinä tapauksessa, jos niin kuin tavallaan kaikkea olisi loputtomasti tai silleen, mutta siinä ei niin kuin ikinä oteta huomioon niin kuin tällaisissa utiliteettifilosofioissa sitä, että niin kuin voi olla myös olemassa näitä nollasummapelejä, mistä nykyään myös poliittisesti paljon puhutaan, että on niin sietämätön ajatus, että niin kuin jollain on jotain, niin se on joltain toiselta pois, että siinä niin kuin tavallaan kuvitellaan tällaiset loputtomat resurssit, niin se on kuitenkin äärettömän vanhaa perua, niin kuin tällainenkin ajatus. Että kuinka sitten niin kuin tapahtuu se poliittinen valikoituminen siinä, että minkä tyyppiset ajatukset niin sanotusti pääsee jatkoon.
ja varmaan niin kuin ollaan aikaisemminkin näissä utopioissa puhuttu, että tiettynä ajankohtana esimerkiksi niin kuin tämän Campanellan tapauksessa, niin on ollut täysin järkevää ajatella sitä, että tällainen niin kuin astronomia on ollut yhtä vakavasti otettava tieteenala kuin mikä tahansa muukin tieteenala, mitä me ajatellaan niin kuin tieteeksi, tai he ovat ajatelleet tieteeksi. Ehkä se ei ole ollut sinä aikana millään tavalla outo ajatus. Vähän niin kuin meidän aikana ei ole yhtään outo ajatus se, että niin kuin edelleen ajatellaan, että eihän nämä meidän vaikka luonnon resurssit lopu minnekään ja että tämä niin kuin perimisjärjestys on niin kuin täysin hyväksyttävä tapa, mutta sitten voidaan ajatella esimerkiksi David Humein ja sitä kautta niin kuin tällaisen muotoutuvan utiliteetti- tai utilitarismifilosofian perinteessä, että se on niin kuin kuitenkin jotain tiettyä polkua.
Jos vähän konkretisoidaan, niin mikä on nykypäivän astrologiaa? Genetiikka. Mikä on meidän kun yhä voimistuvampi näkemys perinnöllisyydestä, ei pelkästään niin kuin omaisuudet, nehän tuolla pörssissä kvartaaleittain vaihtaa omistajansa, vaan geeniperimä. Siis sehän on niin kuin yhteiskunnallisen ja myös voin sanoa tämmöisen humilaisenkin valistusajattelun niin kuin pahin tuhoaja, että meille tulee tämmöinen uusi astrologia nimeltä genetiikka, jossa niin kuin jonka niin kuin tulkinnat, nyt en tarkoita siis sitä, että kysymys olisi siitä, että mä pitäisin pelkkänä puoskarointina niin kuin geenitutkimusta lääketieteen ja luonnontieteen osa-alueena. Hyvä, että sitä tehdään. Hyvä, jos löydetään geenihoitoja vaikkapa syöpiin. Oikein hyvä. Mutta sitten kun niistä tehdään yhteiskunnallisia populaareja yleistykseen, ne yleistyvät myös lääketieteellisen ajattelun yksinpuolisen vallan kautta, jos sellaista tapahtuu, medikalisaatiota, niin kuin tapahtuu, niin näkemyksi siitä, että ikään kuin sosiaalisella ihmisen teoin muutettavalla, Humeillahan on tärkeää, että artifisiaalisia ihmisen tekemiä asioita, jolloin ihminen voi niitä muuttaakin. Mutta että meille tulee tällainen niin kuin vulgaari, evolutionistinen geenioppi, jonka mukaan niin kuin ikään kuin loppujen lopuksi teot ei ratkaisekaan mitään, vaan ratkaisee se, ei nyt enää sukuomaisuus materiaalisen omaisuuden muodossa mammonana, vaan sukuomaisuus geneettisenä perimänä. Siinähän geeniperintöähän tietysti voi manipuloida, mutta sen niin kuin, historialliset perspektiivit on niin kuin täysin toista tasoa kuin muutama sata vuotta vanhan kapitalismin. Siis että ne tulee jo jostain niin kuin tuolta savanneilta meille niin kuin tietyt perinnät, tai ainakin nyt jostain niin kuin tuhatvuotisista kehityskuluista. Siinä me mennään sellaiseen yhteiskunnalliseen fatalismiin, joka on musta niin kuin todellinen niin kuin tämän perimisjärjestyksen ongelma meidän nykyaikana. Ja koska sillä aletaan oikeuttaa sitten sitä, että kaikista ei edes ole täysivaltaisiksi kansalaisiksi, joka on niin kuin ollut 1900-luvun, joka oli sotasi ja raai vuosisata kautta aikojen. Niin oli kuitenkin niin kuin ajatus, että ihmiset voi jopa niin kuin tavallisesti muuttaa asioita. Ja näin on tapahtunut hyvässä ja vähemmän hyvässä. Ehkä pahassakin kyllä, niin kuin aina. Mutta että nyt sitten on tällainen, että jostakin ei olekaan sitten enää niin kuin yhtä lailla kuin toisista. Jotkut ovat älykkäämpiä kuin toiset, ei pelkästään yksilöt, vaan kokonaiset kansat. Ja jolloin niin kuin unohdetaan tämä niin kuin sosiaalinen. Se on sosiaalisen ja humanististen tieteitä ja humaanin ajattelun suurinta rappiota, että me niin kuin omaksutaan populaari geeniteknologia, yhteiskunnateknologiamme lähtökohdaksi. Ja sitä kautta ollaan kyllä jo hyvin kaukana takanapäin näistä Humein vielä toiveikkaista ajoista, jolloin niin kuin, että ihmisten tekojen kautta voitaisiin asioita uudistaa. Mutta tämä ei siis ole sama asia kuin, että eikö geenit olisi niin kuin tosiasiallisesti vaikuttava tekijä, vaan kysymys on siis siitä, että kuinka me tulkitsemme, että joku tämmöinen asia kuin geenit muka sitten niin kuin määrää sen, mihin meistä on, ja että niiden mukaan sitten pitäisi alkaa niin kuin asioita arpoa. Tämä voi vielä osoittautua aika niin kuin kömpelöksi, tämä niin kuin 1900-luvun rotuhygieninen ajattelu, aika kömpelöksi ja varhaiseksi variantiksi, paljon niin kuin tehokkaammista, hienovaraisemmista ja suostuttelevimmista geeniteknologisista yhteiskuntateknologioista, joissa niin kuin me itsekin, niin kuin Humeinkin mukaan, me opimme niin valtaan, niin me itsekin alamme olla sitä mieltä, että on aivan oikein, että niin kuin ihmisiä erotellaan niiden geenikarkastojen pohjalta, ja on aivan oikein, että julkaistaan geenikarttoja, ja kun haet töitä, niin on aivan oikein, että sinulla on niin kuin CV:ssäsi mukana myös niin kuin geneettinen perimäsi, jotta työnantaja voi realistisesti arvioida sitä, mihin sinusta on, ja kuinka paljon sinun voi luottaa, tai onko potentiaalista, että sinusta tulee alkoholisti, tai kriminaali, tai muuten kelvoton ihminen.
Joo, kyllä siis tuossahan on hyvin mielenkiintoinen semmoinen
tavallaan analogia nimenomaan astrologian kanssa, jos geenit nähdään ihmiskohtaloiden säätelöinä. Että se on kyllä sanon niin kuin kaikin tavoin kyllä niin kuin erittäin surullista valistuksen niin kuin parhaimman perinnön kannalta, joka on nimenomaan ollut tämmöinen niin kuin kriittisen ja humanistisen ajattelun niin kuin eteenpäin vieminen ja nimenomaan niin kuin sosiaalisen korostaminen.
Sä muuten vielä kun sanoit, että valistuksen perintö, siinäkin tuli tämä sana perintö, että me voimme myös periä siis tällaisia kriittisen ajattelutavan ja ajattelun pyrkimyksiä, siis kulttuuria periä, muunakin kuin könttäinen, mutta kulttuurinen perintö, vaan siis miten periytyy ja siirtyy sukupolvelta toiselle vaikkapa ajatukset siitä, että monet ihmiset ovat kykeneviä oppimaan, tai oppimisessa on tärkeää myös kriittinen ajattelu ja jopa itsekriittinen.
Kyllä. Tässä just kiinnostavaa, jos niin kuin saa peilata jo tässä keskustelun loppupuolella pikkasen tuonne nykyaikaan, niin tällä hetkellä vellova varallisuus ja sivistyseroja niin kuin oikeastaan kiteyttävä puhe, lahjakkuuseroina. Eikä siis, että todellisuudessahan siis tällaisen tietyn tyyppinen niin kuin, ja tiettyyn malliin soveltuva, jos nyt puhutaan sivistyksestä, väärä sana ehkä, mutta ennemminkin tällainen niin kuin tietynlaisen niin kuin sosiaalisen taustan ja varallisuustaustan omaaville suunniteltu järjestelmä, jossa niin kuin suunnitellaan jonkinlaiset puitteet ja hyväksytetään ne niin kuin ihmisillä. Ja sitä kautta niin kuin saadaan niin kuin periytymään tietynlainen arvo- ja varallisuusjärjestys eteenpäin. Eli siis, kun nykyään puhutaan mediassa paljon siitä, että on olemassa joku lahjakas joukko, siis että kuulemma muuten kokoomus on, jos saan tälleen sanoa, innostunut kauheasti tästä Richard Floridan ajatuksesta tällaista luovasta luokasta, luonnollisesti kokoomukselle tyypilliseen tyyliin, sieltä on vaan niin kuin puhallettu se kaunis niin kuin tällainen käsite ja niin kuin loppu päätetty tulkita siihen sitten vaan jollain tavalla päälle, mutta joka tapauksessa niin tämä on niin kuin ihan käsittämätöntä, että kuinka kritiikittömästi fiksuina itseään pitävät ihmiset ottaa tällaisen niin kuin ajatuksen hyvinkin haperoin perustein, vaan ainoastaan niin kuin, että hyvän kuulainen argumentti riittää siihen, että ajatellaan tällaisilla tatuvanhastyyppisillä hahmoilla, jotka puhuu jostain niin kuin kansojen älykkyysosamääristä, on niin kuin välitön vaikutus niiden niin kuin taloudelliseen kykeneväisyyteen vain, koska näiden asioiden välillä on korrelaatio, ottamatta esimerkiksi vaikka tässä tapauksessa huomioon siihen, että minkälainen niin kuin mahdollisuus tuotantoon, materiaaliseen tuotantoon vaikka Suomen kaltaisessa maassa tai Yhdysvaltojen kaltaisessa maassa, joissa vallitsee kohtalaisen hyvät olosuhteet esimerkiksi ilmaston puolesta, niin me eipä niin kuin kokeile sykkiä sitä 8 tunnin raksapäivää tuonne Afrikkaan 40 asteen kuumuuteen, niin alkaa mahdollisesti hyvinkin nopeasti valkenee syitä, että minkä takia siellä ei tehdä ihan yhtä paljon töitä. Tai kulttuurit saattaa ehkä myös vaikuttaa ja minkälaiset materiaaliset resurssit on lähtökohtaisesti käytettävissä ja kaikkea mahdollista. Mutta joka tapauksessa siis niin kuin, että tuntuu, että ihan käsittämättömän huonoilla perusteilla fiksut ihmiset omaksuu tällaisia niin kuin genetiikkaa ja muuhun liittyviä ajatuksia ilman miettimättä sitä, että, niin kuin, että mitä sitten? Mitä sitten? Niin kuin,
mutta kyllä säkin hiukan itsekin omaksuit sitä, koska sä viittasit tällaiseen ilmasto-oppeen, että Afrikassa ei niin kuin jaksa yhtä paljon tehdä töitä kuin täällä Suomessa tai Yhdysvalloissa. Meppäsin Afrikkaa nyt, niin huomaat, että sekin on vähän valikoivaa, että naisväki joutuu pellolla puskemaan ja välttämättä kyllä miehet ei siihen joudu, koska siellä on taas sukupuolijärjestelmä. Eli kyllä se sosiaalinen myös niin kuin konstituoi, rakentaa sitä, miten niin kuin tietyissä puitteissa kutkin toimii. Tämä nyt oli sivuhuomautus.
Mutta no, ihan asiallinen sivuhuomautus ja juuri näinhän se pitää sanoakin, mutta yritin vain sitäkin ajatusta, niin kuin, että mikä olisi aika helppo ehkä omaksua pienenä kritiikkinä sille, että jos tästä nyt pitäisi siirtyä niin kuin sellaiseen ilmastoon tekemään yhtä raskaita töitä, mitä monet täällä tekee, niin kuinka se nyt sitten luonnostuu?
No viime kesänähän sitä saattoi kokeilla.
Mutta kovin innokkaasti ollaan kuitenkin kritisoimassa sitä, että ne ei osallistu tähän niin kuin tällaiseen niin kuin globaalin varallisuuden tuottamiseen nämä tällaiset tyhmät ja laiskat neekerit jossain Afrikassa, koska ne on niin kuin vaan niin kykenemättömiä niiden niin geneettisten ominaisuuksien vuoksi.
No, siis se tavallaan tuosta ikään kuin mitä tulee tähän kyvykkyyteen ja lahjakkuuteen, että esimerkiksi Humellahan tässä on sen tyyppinen ajatus sillä tavalla, että aito kyvykkyys ja lahjakkuus, kun hän puhuu tästä viisaasta poliitikosta tavallaan niin kuin vastakohtana tämmöiselle utopistiselle haihattelijalle,
niin on ilmeisesti siis sen tyyppinen, että tämmöinen ikään kuin viisas niin kuin käytännön ihminen käyttää ikään kuin oman kyvykkyytensä niin kuin muiden hyväksi, eikä aja omia erityisiä intressejään ikään kuin toimissaan, vaan on nimenomaan viisas siis siinä mielessä, että pyrkii ajamaan tämmöisiä kun sosiaalisia intressejä. Nykypäivänä tietysti siis lahjakkuus on yksi tämmöisiä nerokkaimpia perusteluja nimenomaan niin kuin tiettyjen yhteiskunnallisten ryhmien etuoikeuksille. Ja sitä niin kuin jollain tavalla niin kuin, että jos ajattelee tätä niin kuin, tavallaan nimenomaan valistuksessa kehittynyttä ajattelutapaa, niin tästä on niin kuin tavallaan kadonnut taustalta siis semmoinen, että ihmisellä ikään kuin sen myötä, että hän on niin kuin poikkeuksellisen kyvykäs ja hänellä on niin kuin tietyn tyyppisiä taitoja, niin olisi ikään kuin voimakkaampi velvollisuus niin kuin toisia ihmisiä kohtaan. Eli että ihmisen jotenkin oikeus, hän täytyy niin kuin jotenkin kaikin tavoin niin kuin maanitella ja mairitella ja palkita niin kuin tästä, että hän on muutenkin jotenkin niin kuin paremmassa asemassa kuin muut. Tai jotenkin kykenee niin kuin syvällisempään ajatteluun tai jotakin muuta. Että se niin kuin täytyy jotenkin, sen takia hänelle täytyy antaa mahdollisuus ikään kuin nousta niin kuin yhä ylemmäs jotenkin niin kuin muistaa.
Platon valtiossahan tämän lahjakkuuden probleeman aika hienosti asettaa, kun hän toteaa, että vain harvat ihmiset ovat tarkkanäköisiä, eli siinä mielessä niin kuin skarppeja ja lahjakkaita. Ja sen takia, ja toisaalta hän toteaa, että vain niin kuin tästä ryhmästä tulevilla ihmisillä on kyky niin kuin suurimpaan mahdolliseen pahaan, jos kohta myös suurimpaan mahdolliseen hyvään, eli filosofihallitsijoiksi. Eli suurimmat roistot ja lahjakkaimmat, vastuullisimmat hallitsijat tulevat sitten samasta porukasta. No nyt voidaan miettiä, tässä en tarkoita sitä, että mietitään, onko se porukka nyt pieni vai suuri, vai onko kaikki nyt riittävän lahjakkaita noin keskimäärin tai suurin osa, vaan siitä, että niin tämä lahjakkuussa aletaan tulkita, että mikä tahansa niin kuin, oman edun häikäilemätön tavoittelu ja saaminen tämmöiseen niin kuin talent-tyyliin olisi niin kuin hyvä asia, koska se osoittaa lahjakkuutta ja sellaisen lahjakkuuden pitää antaa tilaa, niin silloin me ollaan kyllä todella viheliäisessä yhteiskunnassa, ja niinhän me olemme sellaisessa tässä mielessä ainakin. Kun taas, niin kuin Yrjö toit hienosti esille, niin lahjakkuus, niin kuin Hume mielestäni olettaa ja toit esille senkin, niin tämmöisenä sitäkin suurempana velvollisuutena olla ikään kuin yhteisen hyvän kannalla. Ja toisaalta lahjakas ihminen, hän ymmärtää, että on omankin edun kannalta parempi, että tähdätään vähän niin kuin, laitellaan vähän laajemmin asioita, eikä vain niin kuin välitöntä omaa etua. Eli nähdään vähän niin kuin omaa nenänsä pidemmälle. Mutta tässä mielessä voisi sanoa, että kyllä tämä niin kuin David Humein utopia, niin kuin nämä muutkin tekstit tarjoaa kyllä ihan kiinnostavia pohdintoja, vaikka olisi utopistisiakin, niin sille, että missä me nyt olemme ja mitäs nyt pitäisi tehdä ja toimia. Että kyllä niin kuin aika peruskysymyksiä on, vaikkakin aika ja paikka muuttuu.
Kyllä.
Mutta aika alkaa olla pikkuhiljaa lopussa, niin ennen viimeisiä kommentteja, niin muistuttaisin vielä siitä, että tuolla YouTubessahan on nähtävillä näitä Totuusradion sinne laittamia utopiakommentteja. Tämän utopianhan meille luki J.K. Ihalainen, kuka on myös kunnostautunut vallan mainiona runoilijana, ja sen verran vielä Ihalaista tässä tuon esille, että hän kertoo siellä YouTube-pätkässä, joka sieltä löytyy muistaakseni googlettamalla ainakin, ei korjaan googlettamalla, kun laittamalla YouTubeen hakusana Sydänsalama 1, niin hän puhuu siinä, että hänellä on tämä niinku utopiakokeilu, kokemus. Että hän on niinku täällä Amsterdamin vapaassa kaupungissa joskus hyvin kauan sitten asunut nuorena miehenä, ja siellä hän on niinku kokenut tällaisen niinku tavallaan vapaan hippijärjestäytymisen aikaansaavan utooppisen ympäristön, johon sitten hän niinku sanoi, että kuitenkin sieltä niinku ympäristöstä, niin anteeksi, Kööpenhamina, mistä, joo, tämä päivä aamu menkö nyt hieman sekoilun piikkiin, mutta jo siellä hän niinku
Kristianiassa.
Kristianiassa, niin.
nyt menee muuten aivan paikat sekaisin, mutta siellä hän on kokenut tällaisen niin kuin utooppisen kokemuksen, jossa hän sitten sanoi, että kuitenkin tästä niin sanotut pahan maailman vaikutteet pääsi niin kuin taloudellisten ja muiden syiden takia tulemaan.
Mutta se, jos sanot, että kokenut, siis ehkä olisi tärkeää, että meillä olisi enemmän kokemuksia, vaikka vain hetkellisiä ja osittaisia siis siitä, että mitä tuntuu olla sellaisessa yhteisössä tai sellaisessa ihmissuhteessa, jotka niin kuin ehkä perustuvat muulle kuin tällaiselle niin kuin lyhytjänteiselle oman edun tavoittelulle. Onhan tällaisena yhteisönä pidetty esimerkiksi perhettä, mutta miksei siis ne kokemukset olisi tärkeitä. Ja luoda siis sekin on kulttuuri ja sivistystä, että meillä on niin kuin, me pystymme avautumaan yli sen välittömän niin kuin raan välttämättömyyden valtakunnan, jota kutsutaan arkielämäksi.
Kyllä.
Ilman, että kyse on vaan jostain ikään kuin pakenemisesta jonnekin.
Niin, mitäs Yrjällä jotain? Miltä tämä matka utopiaan nyt maistui?
Siis tämähän on ollut varsin mielenkiintoinen reissu. Kyllähän se siis jotenkin ajatus, ikään kuin joka tältä pohjalta itselle syntyy, on nimenomaan se tavallaan, että se utooppisen kirjallisuuden niin kuin vahvuus onpa ja sitten tämmöisessä hyvin pragmaattisessa humalaisessa muodossa tai jossakin niin kuin ikään kuin pidemmin kuvitteellisessa muodossa, niin on joka tapauksessa tämmöinen niin kuin ikään kuin voimakas usko jotenkin ihmisen kykyyn jotenkin täydellistyä ja onnellistua sekä yksilöllisesti että sosiaalisesti.
No, näihin sanoihin on hyvä päättää. Ja nyt ollaan käsitelty viimeinen varsinainen utopia-ohjelma sarjasta Matkoja utopiaan. Enää meillä onkin jäljellä sitten tällainen kaiken koonti ja Mikon Matkoja mahdolliseen tekstin päivitys vuoteen 2010, ja se tuleekin päättämään tämän meidän ohjelmasarjamme. Mutta nyt näihin tunnelmiin, ja näissä tunnelmissa mä kiitän teitä, Yrjö ja Mikko, tämänkertaisesta. Ja ei muuta kuin hyvää iltaa ja yötä.